6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Budimo se i ovog jutra sa vama u novom izdanju našeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Meteorolozi nam za danas u Srbiji najavljaju promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna od 8 do 13. U Beogradu se očekuje ujutru prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna oko 11 stepeni. Danas nas očekuju nešto povoljnije biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i nervno-labilnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje, pospanosti i razdražljivosti. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Od tema koje obrađujemo i o kojima govorimo ovog jutra izdvajamo. Do sada je samo mali deo vlasnika oružja u Srbiji zamenilo stare oružne listove za nove. Rok ističe 5. marta ove godine. Kako za sada stoje stvari, oni koji ne budu završili na vreme svoju zakonsku obavezu suočavaju se sa visokim kaznama. E, da li postoji mogućnost još jednog odlaganja roka? Ovog jutra razgovaramo sa Zoricom Subotić, predsjednicom Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Kolega Ivan Jovanović je pripremio priču o tome da Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj ove godine ukazuje na to šta je potrebno privrednicima kako bi bolje poslovali, više zapošljavali i zarađivali. Nagrada Nikola Milošević biće uročena danas u podne na svečanosti na kojoj će Radio Beograd 2 obeležiti 62 godine postojanja. Tim povodom razgovaramo sa kolegom Rankom Stojilovićem. Nebojša Đorđević nam priča o tome kako je u žitorađskom selu Samarinovcu završena visokonaponska. Do kraja februara trebalo bi da krene izgradnja niskonaponske mreže na oko 500 hektara oranica, gde se godišnje proizvede na hiljade vagona povrća na otvorenom i u plastenicima. Gimnazija u Bečeju bila je domaćin međunarodne razmene učenika iz 5 država, Poljske, Turske, Finske, Španije i Srbije, projekta koji se preko Erasmus Plus finansira iz sredstava Evropske komisije. Priču o ovome nam je pripremio kolega Branislav Prokić. 19. festival Ljubavi vina održat će se sutra, 13. februara, u Velikoj Većnici u Subotici. Organizator je okupio veliki broj učesnika, mladih, talentovanih i afirmisanih umetnika, vokalnih solista i pevačkih grupa, a najavit će ga jedan od organizatora, Cvjetin Milanković. Pred kraj našeg jutarnjeg programa predstavit će se još dva učesnika ovogodišnje Beovizije. To su grupe Ročer Etno Band i Hurricane. Red je da vam se predstavi ekipa koja će sa vama biti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik je Dejan Lazić, producent Aleksandar Radović, ja sam Biljana Šujdović i želimo vam još jednom dobro jutro.
Ko si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost dragi, precrtaj moje ime i na njega tačku stavi, uvek kad te zaboravim.
znaš, ne volim te.
Slušate Uhvati dana prvog programa Radio Beograda. Jedna osoba je poginula jutros malo pre 5 časova kada je u Zemunu u ulici Cara Dušana kod broja 157 došlo do saobraćajne nesreće. O tome izveštava Sanja Belović.
Teška saobraćajna nesreća jutros oko 4 sata u Cara Dušana, sudarila su se dva autobusa i automobil, još uvek puno stakla, neraščišćena ulica. Ono što je prva informacija, to je da je vozač na liniji 15 poginuo na licu mesta, a tri putnika iz autobusa privatnog prevoznika na liniji 45 su povređena i prevezena u KBC Zemun. Prema nezvaničnim prvim informacijama, automobil je izazvao nesreću i pokušao je da pobegne sa lice mesta, ali je vozač ubrzo uhapšen. Inače, ono što je važna informacija za sve koji kreću na posao ovde u ulici Cara Dušana, je potpuno obustavljen autobuski saobraćaj, tako da su sve linije autobuske koje prolaze ovuda izmeštene i skraćene.
Sada ćemo čuti šta nam preporučuju iz Automoto Saveza Srbije. Tamo je Tamara Ninić.
Pored kiše i mokrih kolovoza koji danas očekuju vozače u nižim predelima, novonastalo oštećenje na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga uvek donose još jednu neočekivanu opasnost u vožnji. Zato kada su ovakve vremenske prilike, brzinu smanjite, a povećajte rastojanje između vozila. Na putevima u planinskim predelima moguće su povremeno i slabe snežne padavine, ali koje zbog prognoziranih visokih dnevnih temperatura ne bi trebalo da bitnije utiču na odvijanje saobraćaja. Posle uobičajeno pojačanog saobraćaja u jutarnjim satima, koji na prilazima većih gradova donosi uglavnom usporenu vožnju sa povremenim kraćim zastojima, tokom dana treba očekivati umeren broj vozila na glavnim i onim najopterećenijim putnim pravcima u našoj zemlji. Školski raspust je u punom jeku, pa je i saobraćaj ka našim zimskim centrima pojačan. Međutim, prilazi Koponiku, Goču, Tari, Divčibarama, Zlatiboru i Staroj planini su dobri. Mestimično ima zaostalog snega na kolovozu, a tokom noći zbog nižih temperatura moguće i opasnost od leda i poledice, zato na ovim putevima, ali i onim u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Valjeva, Vranja i Dimitrovgrada, ne krećite na put bez dobrih zimskih guma i lanaca. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas će se na državnom putu prvog A reda broj 1 u zoni petlje Beograd izvoditi radovi na montaži signalizacije i to u vremenu od 9 do 12 časova u smeru ka Novom Sadu, a od 12 do 15 časova u smeru ka Ostružnici. Predviđeno je da se za vreme radova saobraćaj odvija samo preticajnom, dok će zaustavna i vozna traka u dužini od 100 metara biti zatvorene. Izmena režima saobraćaja je i na državnom putu prvog B reda, na deonici Vlasotince Svođe, gde se saobraćaj odvija dvosmerno uz ograničenje brzine od 20 do 40 km na čas. U narednom periodu, ukoliko vremenske prilike to budu dozvoljavale, izvodit će se radovi od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran uz neizmenično propuštanje vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza.
Meteorolozi kažu da nas danas u Srbiji očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom u brdsko-planinskim predelima, sa slabim snegom. Prema merenjima iz ovog sata na Paliću, zatim u Novom Sadu, izmerena je temperatura od 2 stepena, koliko je i u Velikom Gradištu, 3 stepena izmerena u Leskovcu, zatim u Nišu, u Požegi, Kraljevu, u Sremskoj Mitrovici, u Somboru, Loznica 5 stepeni, toliko je izmereno u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, zatim u Negotinu, 4 stepena izmereno u Ćupriji, a u Zaječaru 5, 1 stepen u Dimitrovgradu, minus 2 na Crnom Vrhu, minus 6 gde je najhladnije izmereno na Kopaoniku, Sjenica i Zlatibor, minus 1. Danas nas očekuju maksimalne dnevne temperature od 8 do 13 stepeni, tako da u svakom slučaju ovo jutro obećava da će biti malo bolje i toplije nego prethodnih dana. A kada pričamo o nekim informacijama koje svakako mogu da nam pomognu, je da je u Beogradu protekle nedelje registrovano 16.448 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, što je za 32,4% manje u odnosu na prethodnu nedelju. Među obolelima najviše je odraslih od 20 do 64 godine, približno to je nekih 40%, a zatim deca školskog uzrasta od 32%, a to su podaci koje je dostavio Gradski zavod za javno zdravlje. Ovih dana će se razmatrati o tome da li će biti produžen raspust i za đake u centralnoj Srbiji, u Vojvodini. Njima je produžen raspust sve do 21. februara zbog toga što oni su bili na nastavi i malo više obolelih se pojavilo u ovom periodu u odnosu na centralnu Srbiju.
Di colpo lì un'occhiata. Eko.
Edicije zapisane u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS. Eko.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, 6:50. Sada vam preporučujemo tekstove koje možete čitati ovog jutra na portalima u Srbiji. Normalno krećemo od našeg RTS-ovog portala i još jednom da vas podsjetimo, s obzirom da tu informaciju možete naći na našem portalu. Sudar automobila i dva autobusa u Zemunu, poginuo muškarac, jedna osoba je poginula, dok su tri povređene u sudaru automobila i dva autobusa u Zemunu, javlja reporter RTS-a. Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ulici Cara Dušana u Zemunu oko 16:00. Sudarili su se dva autobusa i automobil, poginuo je vozač autobusa na liniji 15, tri putnika iz autobusa na liniji 45 su povređena i prevezena u KBC Zemun. Prema nezvaničnim informacijama, nesreću je izazvao vozač automobila koji je pokušao da pobegne, ali je ubrzo uhapšen. U ulici Cara Dušana obustavljen je autobuski saobraćaj, linije su izmeštene ili skraćene. A sada da vidimo i koje još tekstove možemo da vam preporučimo da ih čitate na našem RTS-ovom portalu. Pritisak na Prištinu, da li će biti američkih investicija dok je taksa na snazi? Sjedinjene Američke Države su navodno odlučile da obustave sve važne investicione projekte na Kosovu sve dok vlada ne ukine taksu na srpsku robu. Da se ukidanje takse mora dogoditi pre investicija, poručio je izaslanik Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell. Sljedeći tekst izabran naziv za bolest izazvanu novim koronavirusom. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije objavio je da je službeni naziv za bolest izazvanu novim koronavirusom COVID-19 i da je korišćenje drugih imena netačno. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da treba izbjegavati korišćenje drugih imena za bolest izazvanu novim koronavirusom kako bi se izbjegla konfuzija. Ukazano je na to da je prema smernicama Svjetske zdravstvene organizacije morao da se izabere naziv koji neće ukazivati na geografsku lokaciju, određenu vrstu životinja ili grupu ljudi, navodi se na sajtu Svjetske zdravstvene organizacije. Pobednik se vraća na Kalemegdan, prilika za selfie pre podizanja na postolje. Sutra na Kalemegdan stiže pobednik, građani će sutra u četvrtak od 10 do 16 časova moći da vide sve što je rađeno na spomeniku. U petak će taj deo Kalemegdana biti zatvoren od 6 do 13 časova zbog podizanja pobednika na postolje specijalnom dizalicom. Najloni, daske, šipke za skele, sve što je višak sklanja se sa platoa oko spomenika. Ojačana su i mesta kuda će proći dizalica i kamion sa skulpturom. Turistima je i to interesantno, pa između kapi kiše čekaju dobru priliku za selfie. Šta da radite kad vas poplavi komšija? To je sledeći tekst koji vam preporučujemo. Da li smo zaista nemoćni kada iz stana iznad nas curi, a komšija neće da popravi kvar? Za te slučajeve nadležna je građevinska inspekcija koja može da naredi popravku ili veštačenjem utvrdi štetu. Ako komšija to ne dozvoljava, potrebna je sudska dozvola, osim kada je ugrožen javni interes, zdravlje i bezbednost ljudi i imovine. Opširnije možete čitati na našem sajtu, a sada da vidimo šta nam ovog jutra donosi politika. Sada da vidimo šta nam preporučuje politika. 5 godina Sputnika u Srbiji. Redakcija Sputnik proslavila je 5 godina svog postojanja i uspešnog rada u Srbiji. Rođendansko slavlje, na kome je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, priređeno je u vili Jelena. Glavna urednica Sputnika, Ljubinka Milinčić, pozdravila je mnogobrojne zvanice, među kojima su bili i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Uručena specijalna timska priznanja za 3 reforme godine i listu politika za kvalitetno izveštavanje. Novi elektronski sistem paušalnog oporezivanja, ukidanje poreskih prijava u cilju efikasnijeg upisa prava svojine u katastar i uvođenje pojednostavljenje procedure angažovanja sezonskih radnika, 3 su reforme godine po izboru NALED-a za koje su uručene specijalne timske nagrade zaposlenima u javnoj upravi zaslužnim za njihovo uspešno sprovođenje. Priznanja su uručena na 12. godišnjoj konferenciji o ekonomskim reformama na kojoj je NALED predstavio 12. izdanje sive knjige sa 100 preporuka ministarstvima, lokalnim samoupravama i drugim resornim institucijama za smanjenje birokratskih prepreka poslovanju u Srbiji. E sada da vidimo šta vam možemo preporučiti i sa portala Večernjih novosti. Nova usluga gradske uprave Požarevac, otvara se kancelarija za dijasporu. U novom prostoru građani iz dijaspore dobiće informacije o pribavljanju ličnih dokumenata i mogućnostima ulaganja kapitala. U ulici Voje Dulića u Požarevcu završeno je uređenje i opremanje kancelarije za dijasporu koja će početi sa radom krajem ovog meseca. U njoj će građani moći da dobiju sve informacije vezane za pribavljanje ličnih dokumenata kao i za koordinaciju sa drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Sljedeći tekst, posle 20 godina vladavine žena, da li će na mesto šefa CDU doći muškarac? 3 muškarca, svi iz pokrajine Severne Rajne, imaju odlične šanse za preuzmu mesto šefa vladajuće CDU nakon što je Angret Kramp Kapernbauer najavila da neće biti kandidat za kancelara. Tako bi posle 20 godina, 18 koliko je vladala Angela Merkel i manje od 2 godine vladavine Kramp Kapernbauer, umjesto šefa CDU ponovo bi pripalo muškarcu. Eto, mi smo vam preporučili tekstove koje možete vi da čitate ovog jutra na portalima u Srbiji. Preporučujemo vam da ostanete uz naš program jer uskoro slede vesti koje priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Let's go. 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nažalost, i ovo izdanje vesti počinjemo informacijama o stradalima u saobraćaju. Jutros oko 4 sata u ulici Cara Dušana u Zemunu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva autobusa javnog prevoza i jedan automobil. Jedna osoba je poginula, a tri lica su povređena. Na licu mesta bila je Sanja Belović.
Ono što je prva informacija, to je da je vozač na liniji 15 poginuo na licu mesta, a tri putnika iz autobusa privatnog prevoznika na liniji 45 su povređena i prevezena u KBC Zemun. Prema nezvaničnim prvim informacijama, automobil je izazvao nesreću i pokušao je da pobegne sa lice mesta, ali je vozač ubrzo uhapšen. Inače, ono što je važna informacija za sve koji kreću na posao ovde u ulici Cara Dušana, je potpuno obustavljen autobuski saobraćaj.
Od ostalih vesti izdvajamo. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je poseta Minhenu, gde će sutra i u petak učestvovati na bezbednosnoj konferenciji, od velikog značaja za Srbiju, jer će moći bolje da se proceni šta su dalji koraci prištinske vlade, šta su koraci Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. On je u intervju za Sputnik rekao da ga u Minhenu očekuje susret sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenellom, a da će verovatno biti prisutan i kosovski premijer Albin Kurti. Najavio je mogućnost postizanja dogovora o uspostavljanju železničkog saobraćaja između centralne Srbije i Kosmeta.
I to bismo išli preko Merdara, znači Kuršumlija, Merdare, Priština, mnogo važno za naš narod koji živi u Gračanici, Kosovskom pomoravlju, ali rekao bih na čitavom Kosovu i Metohiji. Verovatno će tom zajedničkom panelu kojem će pristupim ja biti prisutan i Kurti, pa ćemo da vidimo kako će atmosfera da bude i kako će to da izgleda. Ne mislim da će biti dostupno za javnost, ali sam ću, čini mi se, bolje moći da ocenim u kom smeru mogu dalje da teku razgovor.
Vučić je najavio i da u ponedeljak 17. februara u Srbiju dolazi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji, kako je naveo, donosi nešto našoj zemlji, ne navodeći međutim o čemu se radi. Iz Vašingtona i dalje nema potvrde informacije koju su preneli prištinski mediji da su Sjedinjene Države odlučile da otkažu sve velike investicione projekte na Kosovu, dok Priština ne ukine taksu. Za razliku od SAD-a, koje se protive reciprocitetu koji je najavio Albin Kurti, Evropska unija nije odlučno protiv. Za ponovno pokretanje dijaloga potrebno je potpuno poverenje dveju država i treba napustiti jednostrane akcije poput tarifa i kampanja priznavanja, rekao je za gazetu Ekspres portparol Evropske unije Peter Stano. Sjedinjene Američke Države su i dalje snažno posvećene Zapadnom Balkanu, ponovio je najviši zvaničnik State Departmenta zadužen za Balkan, Filip Riker. On je sinoć, na proslavi Dana državnosti Srbije u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, naglasio da će Sjedinjene Američke Države stajati u Srbiju kao partner i prijatelj dok ispunjava svoje ciljeve, članstvo u Evropskoj uniji i sprovođenje reformi, prenosi Glas Amerike. U Kini je od posledica zaraze koronavirusom umrlo više od 1100 ljudi, a zaraženo više od 44.000. Prva vakcina protiv bolesti koju izaziva novi virus mogla bi da bude spremna tek za godinu i po dana, naveli su stručnjaci u Ženevi. U Moskvi će danas biti održano peto zasedanje Zajedničke parlamentarne komisije za saradnju Skupštine Srbije i Državne dume Ruske Federacije. Poslanici dva parlamenta razmatraće realizacije rusko-srpskih dogovora u ključnim oblastima bilateralne saradnje, energetici, informacionim i komunikacionim tehnologijama i digitalnoj ekonomiji. Sednicu komisije otvorit će predsjednica parlamenta Maja Gojković i predsjednik Državne dume Vjačislav Volodin, a prethodno će imati bilateralni susret. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas 23. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su, između ostalog, predlozi odluka o izboru novih sudija. Sednica počinje u 10 časova. U Kamenoj sali Radio Beograda u poodne će biti uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini. Laureat je Nenad Nikolić za delo Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju sveta tri jerarha, sabor tri svetitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Ovaj praznik je slava mnogih porodica, ali i crkava i manastira. Srpski teniser Laslo Đere pobedom je počeo turnir u Buenos Airesu, pošto je sinoć savladao Argentinca Francisca Kerundola sa 2-1. Njegov naredni rival biće još jedan domaći teniser Juan Londero. Na istom turniru, večeras od 20 časova po našem vremenu, igraće Dušan Lajović protiv Španca Martineza. Danas promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, u brdsko-planinskim predelima i slab sneg, temperatura od 8 do 13 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 2 stepena, u Nišu 3, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni. 7 i 6 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 7 minuta, slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i ovaj sat, nažalost, moramo da počnemo sa informacijom da je jutros posle 4 se dogodila teška saobraćajna nesreća u Zemunu, ulici Stara Dušana, kod broja 158, u kojoj su učestvovala dva autobusa i automobil. Na licu mesta poginuo je vozač GSP-a na liniji broj 15, u kome nije bilo putnika jer se tek uključivao na trasu. U drugom autobusu je bilo putnika i povređene su tri osobe koje su prebačene u kliničko-bolnički centar Zemun. Vozač putničkog automobila, koji je prema prvim i nezvaničnim informacijama izazvao nesreću, pokušao je da pobegne sa lica mesta, ali ovo je brzom intervencijom policije uhapšen. Na licu mesta intervenisale su vatrogasni i tri ekipe hitne pomoći, a to sve kaže doktorka Ivana Stefanović iz hitne pomoći.
Poziv je primljen u 4 sata i 11 minuta. Prva ekipa koja je stigla, ona je vozača autobusa prevezla u kliničko-bolnički centar Zemun, dok je za drugog vozača autobusa mogla samo da konstatuje smrt. Druga ekipa koja je stigla u 4.23, žensku osobu 53 godine, putnicu jednog autobusa, prevezla je u kliničko-bolnički centar Zemun. I treća ekipa stigla je u 4.45, muškarca 21 godinu takođe prevezla u kliničko-bolnički centar Zemun. Oni su bili sa vidljivo lakšim povredama, ali to sve dalje dijagnostika mora da potvrdi.
Uviđaj je u toku, saobraćaj je obustavljen u tom delu Zemuna. Ukoliko sada krećete, moralo bi da znate da autobusi sa linija 17, 73, 84, 703, 704, 705, 706, 706E i 707 su preusmereni. A red je da vam kažemo i šta vas očekuje u ovom satu. Pričamo o tome da i ove godine Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj u svojoj sivoj knjizi je sa preporukama ukazala na to šta je potrebno privrednicima kako bi bolje poslovali, više zarađivali, zapošljavali nove ljude. To je zabeležio kolega Ivan Jovanović. U ovom satu, kao što ste već navikli, postavljamo vam i pitanje jutra. A za kraj vesti sveta sporta, za kraj ovog sata, pripremio je kolega Dejan Nikolić. Pre nego što čujete sve ovo što smo vam pripremili, da čujemo i redovnu rubriku koja ide u ovom terminu, to je Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Urošević iza zatvorenih vrata.
Ja još uvek nisam porastao do kvake, ali se nadam. Moja mama, mačka Lucija, također nije porasta do kvake, ali lako je njoj. Ona prosto brzopotezno skoči na najbliži komad namještaja, a zatim brže potezno na kvaku i voila! Ono što su nekad bila zatvorena vrata, više to nisu. A ja to ovako radim. Prvo malo stojim pred tim zatvorenim vratima. Stojim. Lepo je, jer kad tako pogledaš u vis, vrata su tada najviša. Iznad njih može biti samo nebo, ništa drugo. Onda malo šetam levo desno s jednog kraja na drugi, dok ne shvatim sa koje strane se otvaraju. To je veoma složeno pitanje. Neka se otvaraju s leve strane, neka s desne strane, neka napred, neka nazad. A meni to ništa ne vredi, kad nisam porastao do kvaki. Kad sam već kod toga, iskoristim priliku da se protegnem pružajući prednje šape ka kvaki. Ne, nisam ja još ni blizu. Zatim gurnem njušku u mali procep između dna vrata i poda. Odatle duva neka prijatna promaja i miriše na nešto. To nešto nije uvek miomirisno, niti baš svaki put od tog mirisa ogladnim, mada uglavnom ogladnim. To nešto je izvesno drugačije nego sa ove strane vrata, a to je već nešto. To drugačije zainteresuje, razbuđuje kopka. Šta li je tamo iza zatvorenih vrata? Sad je već vreme za pobunu. Na prvi mjauk pojavljuje se Silvija. Od nje nema baš neke koristi što se otvaranja vrata tiče, jer ni ona još nije porasla do kvake. Ali čekanje pred zatvorenim vratima uvek je lepše sa Silvijom nego bez nje. Na drugom mjauku moja mama Lucija nastavi da spava. Na nekom 15. mjauku začuje se prestanak sviranja na klaviru i to baš na onom najlepšem delu kada pesma iz dura prelazi u mol. Ruka Silvine mame Julije spušta se na kvaku nežno kao pesma i ono što su nekad bila zatvorena vrata, sada to više nisu. Silvija i ja gledamo u svetlost, u prostor, žmirkajući. I to je dovoljno. Nismo mi hteli da uđemo. Ma ne, stajat ćemo ovde između još malo. Julija crta po vratima. Malu liniju tik iznad Silvine glave i tik iznad moje. I piše Silvija Luče. Linije su daleko od kvake, ali svaka nova joj je bliža nego prethodna. I dur pređe u mol.
Pričom Aleksandre Urošević budio vas je glumac Mića Milovanov.
Slušajte Uhvati dana prvog programa, a nova metodologija obračuna poreza za preduzetnike, paušalce, najvažnija je reforma uslova poslovanja u Srbiji za koje su tokom prošle godine stali Ministarstvo financija i Poreska uprava ocenjeno je na predsedavanju 12. sive knjige preporuka za otklanjanje administrativnih prepreka u privredi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Priču o ovome pripremio je kolega Ivan Jovanović.
Autori 12. sive knjige preporuka za otklanjanje administrativnih prepreka u privredi tvrde da su preduzetnici paušalci najveći dobitnici reformi uslova poslovanja koje su tokom prošle godine sprovedene u Srbiji. Predsjednik izvršnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Dejan Đokić kaže da zasluge za tu reformu pripadaju Ministarstvu financija i Poreskoj upravi.
Uveden je elektronski sistem i objektivna formula za automatsko obračunavanje paušalnog poreza koji uvodi predvidivost troškova poslovanja i predstavlja pravu malu revoluciju za više od 100.000 preduzetnika u Srbiji, a sljedeći korak je objedinjena naplata poreza i doprinosa na jednu uplatnicu. U sivoj knjizi 12 donosimo 27 novih preporuka. Među 10 prioriteta posebno izdvajamo smanjenje poreza i doprinosa na zarade, unapređenje i proširenje sistema fiskalizacije, uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta, proširenje obuhvata zakona za sezonske radnike, razvoj sistema e-agrar za elektronsku registraciju poljoprivrednih gazdinstava i dodjelu subvencija.
Reforme u resoru financija nastavit će se i ove godine, poručio je ministar Siniša Mali.
Za Ministarstvo financija prioritet je fiskalizacija, dakle zakon o fiskalnim kasama koje planiramo da usvojimo već ove godine, dalji nastavak reformi koje su vezane za poresku upravu i još dve stvari na koje sam posebno ponosan, koje smo krenuli već u proteklom periodu, nastavit ćemo sa daljim smanjenjem poreskog opterećenja na zarade. 2018. godine dali smo to obećanje, fiskalni prostor koristimo da po 1% smanjujemo to opterećenje. U prethodne dve godine nastavit ćemo sa time, to i jeste u sivoj knjizi naleda kao jedan od uspeha koji smo uradili, ali i obaveza da nastavimo dalje. Druga stvar koja je za nas veoma važna, to su poreske olakšice koje smo uspeli da nađemo način kroz fiskalni prostor za novo zapošljavanje, za zapošljavanje mladih.
Prema rečima ministarke infrastrukture Zorane Mihajlović, reforme u Srbiji planiraju se i sprovode uz puno uvažavanje interesa građana i privrede.
Zna se šta su zadaci Vlade Republike Srbije, da stvori jedno povoljno okruženje, da se u tom povoljnom okruženju obavljaju svi poslovi, a da samim tim građani i građanke ove zemlje imaju viši životni standard. Nadalje, dakle, da učinimo sve što možemo da ljudi ostanu ovde, da žive u našoj zemlji, jer to je negde vizija svega ovoga što mi u stvari radimo svaki dan. Srbija je danas deveta u svetu po izdavanju građevinskih dozvola. Srbija je u društvu sa najboljim i najrazvijenijim zemljama sveta. I pokazali smo ne samo nama, a mislim da je važno pre svega nama, da možemo da radimo i da budemo sa najboljima. Prema tome nema reforme koju ne možemo sprovesti. Samo ukoliko u tom sprovođenju reformi smo svi zajedno ovako kao tim. I drugo, ukoliko imamo političku podršku, ova vlada i prethodne vlade su pokazale upravo da postoji politička podrška da učinimo i da napravimo reforme mogući.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da Srbiju na putu reformi ka modernoj privredi i savremenom društvu čekaju brojni izazovi.
Reforme u oblasti javnih preduzeća nisu bile dovoljno brze. Ja sam rekla, mislim da smo radili neke stvari druge za koje smo mi mislili da su prioritetnije. U tom smislu, recimo, rešavanje problema preduzeća koja su bila zaista problem u smislu odliva sredstava iz budžeta na ta preduzeća, i tu ću reći da smo mi u mandatu ove vlade završili Železaru Smederevo, Azotaru i Rudarsko-topioničarski basen Bor, PKB. To više neće biti problem za budućnost. Budućoj vladi ostaje kao jedan od prioriteta reforma javnih preduzeća. Mi smo to definisali programom Srbija 2025. Dakle, to je prva tačka, tako da se apsolutno slažem sa Međunarodnim monetarnim fondom i to je nešto na čemu ćemo morati da radimo.
U 2020. godinu Srbija je prema premijerkinim rečima ušla sa planom da osim već pomenutih javnih preduzeća reformiše zdravstvo, socijalnu zaštitu i obrazovanje. Pravci i dalje transformacije našeg društva postavljeni su, kaže, sa tri strateška dokumenta. U pitanju je strategija industrijskog razvoja za koju očekuje da će biti usvojena do kraja februara. Zatim strategija pametne specijalizacije koja treba da ukaže na moguće pravce ulaganja ulaganja u obrazovanje u odnosu na potrebe privrede, kao i strategija razvoja veštačke inteligencije u kojoj se u kontekstu novih tehnologija razmatraju modeli jačanja naše ekonomske konkurentnosti u odnosu na okruženje.
Noće luda, mi smo njena posada, prati me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako boli noć i drago kamenje. Sva su svjetla grada, diha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. U njenim očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje zabrani smjer. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica ima kupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica.
Potera je kao priča za laku noć.
Posle koje slede najlepši snovi.
Ili noćna mora.
Ništa nije kao Potera.
Ponedeljkom u 21 na prvom programu.
Sponzor kviza Jaffa Keks. Uvek sa tobom.
Tri tenora u spratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana. 13. februara, prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim,
Sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Sedam časova 30 minuta, pravo vreme da vam kažemo nove podatke koje smo dobili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda o temperaturama koje su izmerene u ovom satu u gradovima i mestima u Srbiji. 2 stepena izmereno na Paliću, zatim u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, u Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu i u Požegi, 3 stepena Vranje, Leskovac, Niš, Ćuprija, Kruševac, zatim u Kraljevu izmereno, 4 stepena izmerena u Loznici, 5 stepeni izmereno u Negotinu i u Beogradu, a najtoplije ovog jutra izmerena temperatura 6 stepeni u Valjevu. 1 stepen izmeren u Dimitrovgradu, minus 2 na Crnom vrhu koliko je izmereno i na Zlatiboru, minus 1 je temperatura koja je izmerena u Sjenici, a na Kopaoniku je najhladnije sa minus 6 i ostalo je da vam kažem da je u Novom Sadu da su izmerena 3 stepena. A sada da čujemo šta nam dežurni prognostičari kažu, kakvo nas vreme očekuje danas, a to će nam reći Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo je ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima provejavanje snega. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni je, najviša temperatura danas od 8 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini danas promenljivo oblačno, sa periodima sunčanog vremena, u slab do umeren severozapadni vetar i najviša temperatura danas oko 11 stepeni. Tokom sutrašnjeg dana pretežno sunčano, u petak prolazno na oblačenje ponegde sa kišom u planinama sa snegom, a za dane vikenda sunčano i osetno toplije.
Po stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić.
Pored kiše i mokrih kolovoza koji danas očekuju vozače u nižim predelima, novonastala oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga uvek donose još jednu neočekivanu opasnost u vožnji. Zato kada su ovakve vremenske prilike, brzinu smanjite, a povećajte rastojanje između vozila. Na putevima u planinskim predelima moguće su povremeno i slabe snežne padavine, ali koje zbog prognoziranih visokih dnevnih temperatura ne bi trebalo da bitnije utiču na odvijanje saobraćaja. Posle uobičajeno pojačanog saobraćaja u jutarnjim satima, koji na prilazima većih gradova donosi uglavnom usporenu vožnju sa povremenim kraćim zastojima, tokom dana treba očekivati umeren broj vozila na glavnim i onim najopterećenijim putnim pravcima u našoj zemlji. Školski raspust je u punom jeku, pa je i saobraćaj ka našim zimskim centrima pojačan. Međutim, prilazi Kopaoniku, Goču, Tari, Divčibarama, Zlatiboru i Staroj planini su dobri. Mestimično ima zaostalog snega na kolovozu, a tokom noći zbog nižih temperatura moguće je i opasnost od leda i poledice, zato na ovim putevima, ali i onim u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Valjeva, Vranja i Dimitrovgrada, ne krećite na put bez dobrih zimskih guma i lanaca. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas će se na državnom putu prvog A reda broj 1 u zoni petlje Beograd izvoditi radovi na montaži signalizacije i to u vremenu od 9 do 12 časova u smeru ka Novom Sadu, a od 12 do 15 časova u smeru ka Ostružnici. Predviđeno je da se za vreme radova saobraćaj odvija samo preticajnom, dok će zaustavna i vozna traka u dužini od 100 metara biti zatvorene. Izmena režima saobraćaja je i na državnom putu prvog B reda na deonici Vlasotince Svođe, gde se saobraćaj odvija dvosmerno uz ograničenje brzine od 20 do 40 km na čas. U narednom periodu, ukoliko vremenske prilike to budu dozvoljavale, izvodit će se radovi od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran uz neizmenično propuštanje vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
Da dodamo informaciju da putni prelaz Voganj između železničkih stanica Ruma i Sremska Mitrovica nije u funkciji od nedelje uveče, jer su nepoznati počinioci obili prostorije u kojima su smešteni signalno sigurnosni i telekomunikacioni uređaji i ukrali deo opreme. Tom prilikom napravili su kratak spoj i izazvali požar, u kojem je uništen napojni uređaj u stanici Voganj, saopšteno iz ovog preduzeća. Tim neredima nije samo naneta materijalna šteta infrastrukturi železnice Srbije, već postoji opasnost i od ugrožavanja bezbednosti saobraćaja u Vognju između Rume i Sremske Mitrovice. Stručne službe rade na utvrđivanju njenog stepena, a nakon toga u narednim danima očekuje se početak radova na sanaciji posljedica požara. Putni prelaz u Vognju zbog svega ovoga nije u funkciji, a da bi ponovo počeo da radi, neophodno je da se najpre popravi napojni uređaj u stanici Voganj. Infrastruktura železnice Srbije je u skladu sa zakonskim propisima ovaj prelaz koji je sada van funkcije obezbedila znakovima vertikalne drumske signalizacije.
Que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Zbog zagađenog vazduha u Srbiji od ovih posljedica godišnje život izgubi 6.000 ljudi. Najveći problem su individualna ložišta u kojima ljudi spaljuju mnogo neekološkog otpada, automobilske gume, kese, plastiku. Kakve su posljedice po ljudsko zdravlje i da li je reciklaža rešenje za čistiju životnu sredinu, čućemo u prilogu kolege Aleksandra Milivojevića.
U Beogradu ima 300.000 individualnih ložišta, a u Srbiji čak milion. Najopasnije materije koje se oslobađaju spaljivanjem automobilskih guma, kesa, jesu dioksini i furani iz grupe hlorovanih jedinjenja. Najgore je spaljivati automobilske gume, jer to odmah štetno deluje na zdravlje ljudi, kaže dekan Hemijskog fakulteta Ivan Gržetić.
Dakle, pri spaljivanju automobilskih guma vi imate emisiju čađi, koja se vidi, koja je crna, ali uz tu čađ se razvijaju značajne količine drugih opasnih supstanci, da vi možete da imate neprijatne gasove kao što su ugljen dioksid, ugljen monoksid, policiklična aromatična jedinjenja koji su, da kažemo, glavni proizvod prilikom spaljivanja tih guma. To su visoko kancerogene supstance koje se razvijaju prilikom spaljivanja guma.
Neophodno je podići svest ljudi o posljedicama zagađivanja životne sredine, jer je prevencija mnogo bolja od lečenja, ističe pulmolog Tatjana Radosavljević.
Po nekim procenama, lečenje jednog slučaja karcinoma, bilo koje lokalizacije, zavisno od vrste specifične onkološke terapije koja se primenjuje, da li je u pitanju operacija, da li je u pitanju radioterapija, hemioterapija, košta od 14 do 30.000 evra. Postoji mogućnost pada imuniteta, diabetes mellitus, sterilitet, s druge strane neurološki poremećaj.
Zašto je važno reciklirati, objašnjava profesorka Tehnološkog fakulteta u Beogradu Melina Kalagasidis Krušić.
Od sakupljenih flaša vi možete da radite razne stvari. Jedna stvar je da to reciklirate, samljete, operete, osušite, tretirate kako treba i ponovo iskoristite kao sirovinu za pravljenje takođe ambalaže. Na taj način vi smanjujete količinu one čiste sirovine, pojeftinjujete ceo proces proizvodnje.
Ciljevi Evropske unije kojima bi trebalo i Srbija da teži jeste da se do 2035. godine reciklira 65% komunalnog otpada, kao i da se manje od 10% odlaže na deponije.
Pitanje jutra.
Od 1. januara u Beogradu se koriste ekološke kese, ove biorazgradive, a ostale lokalne samouprave imaju mogućnost da to u narednom periodu takođe prihvate i sprovedu. I sad, ono pitanje koje se nameće, pošto je prošlo dovoljno vremena, za one koji su u prilici da koriste ove ekološke kese, da li vas je uvođenje biorazgradivih kesa navelo da više razmišljate i o razdvajanju otpada? Da li koristite stare kese, one što su vam ostale od ranije za iznošenje smeća koje prikupljate? Da li ste stekli naviku da koristite torbe, korpe, iako u vašem gradu ipak ne važi ova zabrana o korišćenju običnih plastičnih kesa? Tamo gde važi zabrana, da li vas od kupovine eko kesa odvraća visoka cena ili to što su malo onako deblje, glomaznije, nekako i neprijatno ih je nositi, pod rukom nisu baš prijatne, bar se meni tako čini. Pa eto, pozivam vas, ukoliko želite da podelite sa nama vaše iskustvo, da nam se javite na 011-3225-299 i 011-3225-099. Ja sam stekla naviku da sa sobom nosim, kako su ga naše bake zvale, ceger. I čovjek se navikne. Ipak je došlo pravo vreme da počnemo da razmišljamo o tome da čuvamo svoju životnu sredinu. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa hteo bih da kažem, što se mene lično tiče, ja se dosta trudim, ovako što ste vi opisali, znači da ponesem nešto, znači uvijek imam neku torbu, nešto i tako u tome. Jer je to jako suština celog današnjeg trenutka života, je zapravo borba za spas planete koja je bukvalno na ivici provalije. Ali ono što bih to da kažem, što je stvarno veoma interesantno, znači, sa tim pričama koje se prebacuju na obične ljude, na nas, znači na vas i na mene i na to, znači sa nekim tim kesama i tako dalje, dok je celokupna industrija bukvalno u toj ambalaži plastičnoj koja je potpuno bukvalno, treba će stotine godina da se ta ambalaža koju oni koriste, znači u cilju njihovog profita, oni, onda mi se neće se odreknu zarade i pokušavaju da mi to spasemo, obični građani, obični ljudi, tako ne može da se dođe do rešenja.
Svakako bi trebalo krenuti od nečega, pa evo neka bude to i od ovih malih stvari kada smo mi obični ljudi u pitanju, a verovatno će se tokom vremena menjati i način pakovanja i i kod tih velikih proizvođača, ali eto, bar mi ono što možemo da uradimo i doprenesemo da na neki način održimo svoj dug prema planeti koja nam je dozvolila da živimo na njoj. To je svakako dobro za početak. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Gojko iz Sremske Mitrovice.
Izvolite.
Pa evo, za ovu temu sam stvarno spreman. Ja se veoma trudim da uradim najviše što mogu za zaštitu životne sredine. To čak radi moji unuci. Baš onako bez potrebe da ih ja podsjećam. Kese koristim za otpad, plastične flaše, obavezno idu u kontejner, ne može ni jedan na drugo mesto. Staklene čekaju vreme kad će moći i one u kontejner. Evo, imam srećom prostora i ne mogu da bacim ni jednu. Jednostavno ne mogu to da uradim i to mora da čeka kad dođe vreme da se i to može odložiti gde treba. Počeo sam polako i da recikliram, odnosno da delim smeće na različite vrste, iako to znam da sad trenutno ovde ništa ne znači, ali ja jednostavno treniram. I ne mogu sad već više drugačije nego tako.
Čestitam vam na tome.
Hvala lepo.
Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama ovaj veoma pozitivan primer. Ukoliko i vi želite da nam se obratite i da nam kažete da li koristite ove nove načine donošenja onoga što ste kupili u prodavnici, torbe, zatim korpe, papirne kese, da li su vam dovoljno čvrste ove papirne kese koje dobijamo? Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, ovde je Ruža Stanimirović iz Markovca.
Izvolite.
Htela sam da kažem, ma džabe mi kao ovi sitni ovi građani što to malo i da vodimo računa, kad ovde država ne vodi računa nego ove otpadi što, ovi Romi što držete otpadi sa gvožđe, to je tu odmah uz nas i to nam mnogo nam to stvara, što kaže, i tu je nečistoća i sve se tu, i te gume se pale i svašta se dešava. Mora prvo država tu da povede malo računa i opštine, sve kako to treba da bude.
Pa evo, ako nas slušaju, prilika da čuju i da intervenišu, da se ne pale te gume, s obzirom da zagađuju našu životnu okolinu, sredinu. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Da.
Dobro jutro, izvolite.
Da, dobro jutro, Tesla Srbijo.
Izvolite.
Pa šta da vam kažem, zašto je da taksena samo na plastične kese kad je sve u plastikama upakovano i isporučuje se do kuće? Stvarno je to besmislena neka propaganda, kad treba jednostavno te proizvođače te plastike izbaciti, znači vratiti one papire, kartone i ostalo, i sve će biti u redu. Nije problem kesa kao koja se ne razgrađuje. Šta je sa sve ostalo što smo sad nabrojali, i voda, i ulje, i sve živo, i kupite bilo koji proizvod, sve je u plastici. Onu tortu kad kupimo, pa to je kilogram plastike u tom. I to je isto, znači, razgrađivanje po 500 godina što već propagiraju. Znači, nije to, samo je bez potrebe dati akcenat na tu plastičnu kesu. Ništa drugo nije u pitanju. Sva plastika da se izbaci iz upotrebe.
Slažem se sa vama, trebalo bi naći neki novi način pakovanja.
Pa novi način, znači bilo je ranije, zna se, doćemo u prodavnicu, pa tamo onaj veliki tabak papira, pa se tu sve to umota, upakuje i to se razgrađuje i nema otpada. To što je malo pre gospođa spomenula prikupljače Roma ove otpade, oni su skupili samo gvožđe, a sad eto moraju da skupljaju i plastiku. Njihova zarada je tu, ali ko otkupljuje danas? Ja nisam čuo da neko otkupljuje i reciklira tu plastiku i da vraća neki novi proizvod od toga, a da ne ide tamo u smetilište i te otpade.
Reciklira se i plastika, koristi se u neke druge svrhe.
Nije masovno to, nije organizovano, ne zna se, evo, ko živi na selu, sve to ide u dolju pokupe te u Đakovi, nose tamo, eto ja sam opština Zrenjanin, sve to nose, sva okolna sela se sad nosi na jednu deponiju u Zrenjaninu. Čemu to? A plastika puni Đakovi.
Pa dobro, trebalo bi tamo da se to reciklira,
pa treba,
spaljuje
nema,
se, ima
nema,
načina na...
Gospodjo, reciklaža podrazumeva jednu novu industriju. To mora da prođe kroz neke industrijske hale, a ne da se baci na otpadu, pa tamo neko će uzeti staklo, neko će uzeti plastiku. Ne, to nije rešenje. Zalutali smo mi sa tim. Mi samo pričamo građani, a države... Uopšte u svetu to niko još ne rešava. To je sigurno moje mišljenje tako.
Hvala vam najlepše.
Svako dobro, prijatno.
Svako dobro i vama. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Edit, ovde iz Subotice zovem. Molim vas lijepo, kako sam slušala vaše pametne, mislim slušaoce, sve mi se jače u glavi, mislim, formirala ideja zašto mi ne uzmemo za primer neke države gde se preko 90% reciklira svega, recimo Norveška, zašto mi ne pogledamo kako oni rade to, zašto mi moramo, mislim, trebate vi kao mediji od velikog ugleda da malo više takvih emisija nedeljno jedan put, da bude neka emisija, recimo zeleno-plavi val ili tako nešto u tom smislu, bar makar pola sata, ili da se, znate, da svi mi da u svesti, oni koji još nemaju, ja recimo imam, ali puno ljudi o tome ne razmišlja, da se promijeni svijest, onda da se zakonski strogo, ali ne onako da postoji zakon pa da li želi neko primijeniti ili ne, to nema tu želi ili ne želi, to se mora. I da se da veliko ovlaštenje ne samo komunalnoj policiji, inspekciji kao drugdje, nego običan policajac, on nema mogućnosti jer izvađeno je, iz njihove nadležnosti su neke stvari izvađene, jeli, da on ima pravo da prijavi čim vidi kad ide kolima u okrugu, recimo kod nas, da vidi da neko nešto ta, zašto se to ne uvede ko ranije, znate, puno tu ima stvari što država treba. Samo da svi razmislimo o tome da prije 200 godina je bilo milijardu stanovnika, 85. godine 3,5 milijarde, sad smo već preko 7,5 milijarde. Zamislite vi našu planetu sa toliko ljudi i mi svi jeli prejamo tu planetu, a ne čistimo.
Edith, hvala vam najljepše što ste se javili i podelili sa nama. Svakako treba da se ugledamo na one zemlje koje su ozbiljnije pristupile tome, radi se na tome i kod nas, pa evo i na ovaj način da polako podižemo svesti kod običnih ljudi, pa da nekako pomognemo jedni drugima da ipak stvorimo okruženje koje će nam prijati i za koje ne možemo da kažemo da nas truje.
Don't
4 minuta do 8 časova pravo je vreme da čujemo informacije iz sveta sporta koje je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Još uvek tinja nada da naši rvači u grčko-rimskom stilu mogu da stignu bar do jedne bronzane medalje na šampionatu Europe u Rimu. Od njih šestorice u igri ostaje samo najstariji i najiskusniji Davor Štefane, koji će nastupiti u repesažu neolimpijske kategorije do 72 kg. Štefanek je u prvom kolu poražen od Gruzica Lomadzea, koji je stigao do finala, pa će olimpijski šampion do eventualnog meča za bronzu prvo morati da pobedi Belorusa Kankua, a zatim i Hrvata Etlingera. Mate Nemeš je u kategoriji do 67 kg zaustavljen u četvrtfinalu od Jermena Aslanijana, dok je u kategoriji do 97 kg Mihajl Kadžaje u prvom kolu poražen od Mađara Sokea. Podsjetimo, prvog takmičarskog dana neuspješni su bili Viktor Nemeš, Zura Datunašvili i Perica Dimitrijević. Srbija će imati predstavnik u slobodnom stilu, to je Stevan Micić, jedan od kandidata za osvajanje odličija. Odbojkaši Vojvodine poraženi su u Novom Sadu od poljske ekipe Kozle sa 3-0 u petom kolu Lige šampiona. Tim koji vodi naš nekadašnji selektor Nikola Grbi slavio je sa 25-11, 25-22 i 25-18. Košarkaški klub Crvena zvezda obezbedio srpski pasoš za svog igrača Kevina Pantera zbog obaveza u kupu Radivoja Koraća. Šampion Srbije, pored Pantera, u svojoj ekipi ima još jednog naturalizovanog igrača, Charlesa Jenkinsa. Trener Šakota se za predstavljajući kup odlučio za četvoricu stranaca, Brauna, Berona, Gista i Ođa, dok je sa spiska otpao Perperoglu. Također spekuliše se da će srpsko državljanstvo dobiti centar Partizana Will Mosley.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je poseta Minhenu, gde će sutra i u petak učestvovati na bezbednosnoj konferenciji, od velikog značaja za Srbiju, jer će moći bolje da se proceni šta su dalji koraci prištinske vlade, šta su koraci Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. On je u intervjuu za Sputnik rekao da ga u Minhenu očekuje susret sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenellom, a da će verovatno biti prisutan i kosovski premijer Albin Kurti. Najavio je da će u Minhenu biti moguće postići dogovor o uspostavljanju železničkog saobraćaja između centralne Srbije i Kosmeta.
I to bismo išli preko Merdara, znači Kuršumlija, Merdare, Priština, mnogo važno za naš narod koji živi u Gračanici i Kosovskom Pomoravlju, ali rekao bih na čitavom Kosovu i Metohiji. Verovatno će tom zajedničkom panelu kojem ću pristupim ja biti prisutan i Kurti, pa ćemo da vidimo kako će atmosfera da bude i kako će to da izgleda. Ne mislim da će biti dostupno za javnost, ali sam ću, čini mi se, bolje moći da ocenim u kom smeru mogu dalje da teku razgovor.
Vučić je najavio i da u ponedeljak 17. februara u Srbiju dolazi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji, kako je naveo, donosi nešto našoj zemlji, međutim nije naveo čemu se radi. Iz Vašingtona i dalje nema potvrde informacije koju su preneli prištinski mediji da su Sjedinjene Države odlučile da otkažu sve velike investicione projekte na Kosovu dok Priština ne ukine taksu, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, koje se protive reciprocitetu koji je najavio Albin Kurti, Evropska unija nije odlučno protiv. Za ponovno pokretanje dijaloga potrebno je potpuno poverenje dveju država, treba napustiti jednostrane akcije poput tarifa i kampanja priznavanja, rekao je za Gazetu Ekspres portparol Evropske unije Peter Stano. Sjedinjene Američke Države su i dalje snažno posvećene Zapadnom Balkanu, ponovio je najviši zvaničnik State Departmenta zadužen za Balkan, Filip Riker. On je sinoć, na proslavi Dana državnosti Srbije u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, naglasio da će SAD stajati u Srbiju kao partner i prijatelj dok ispunjava svoje ciljeve, članstvo u Evropskoj uniji i sprovođenje reformi, prenosi Glas Amerike. U Kini je od posledica zaraze koronavirusom umrlo više od 1100 ljudi, a zaraženo više od 44.000. Prva vakcina protiv bolesti koju izaziva novi virus mogla bi da bude spremna tek za godinu i po dana, naveli su stručnjaci u Ženevi. U tom švajcarskom gradu danas se nastavlja dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije, na kojem oko 400 naučnika razmatra globalne mere protiv širenja virusa. U Moskvi će biti održano peto zasedanje Zajedničke parlamentarne komisije za saradnju Skupštine Srbije i Državne dume Ruske Federacije. Poslanici dva parlamenta razmatraće realizacije rusko-srpskih dogovora u ključnim oblastima bilateralne saradnje, energetici, informacionim i komunikacionim tehnologijama i digitalnoj ekonomiji. Sednicu komisije otvorit će predsjednica parlamenta Maja Gojković i predsjednik Državne dume Vječislav Volodin, a prethodno će imati bilateralni susret. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas 23. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su između ostalog predlozi odluka o izboru novih studija. Sednica počinje u 10 časova. Jutros oko 4 časa i 10 minuta dogodila se teška saobraćajna nesreća u Zemunu u ulici Cara Dušana kod broja 158, u kojoj su učestvovala dva autobusa i automobil. Na licu mesta poginuo je vozač GSP na liniji broj 15, u kome nije bilo putnika jer se tek uključivao na trasu. U drugom autobusu je bilo putnika i povređene su tri osobe, koje su prebačene u kliničko-bolnički centar Zemun. Vozač putničkog automobila, koji je prema prvim i nezvaničnim informacijama izazvao nesreću, pokušao je da pobegne sa lica mesta, ali je brzom intervencijom policije uhapšen. Intervenisale su i tri ekipe hitne pomoći, kaže doktorka Ivana Stefanović.
Prva ekipa koja je stigla, ona je vozača autobusa prevezla u kliničko-bolnički centar Zemun, dok je za drugog vozača autobusa mogla samo da konstatuje smrt. Druga ekipa koja je stigla u 4.23, žensku osobu 53 godine, putnicu jednog autobusa, prevezla je u kliničko-bolnički centar Zemun. I treća ekipa stigla je u 4.45, muškarca 21 godinu takođe prevezla u kliničko-bolnički centar Zemun. Oni su bili sa vidljivo lakšim povredama, ali to sve dalje dijagnostika mora da potvrdi.
U Kamenoj sali Radio Beograda u podne će biti uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini. Laureat je Nenad Nikolić za delo Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju sveta tri jerarha, sabor tri svetitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Ove praznike slava mnogih porodica, ali i crkava i manastira. Srpski tenisar Laslo Đere pobedom je počeo turniru u Buenos Airesu, pošto je sinoć savladao Argentinca Francisca Kerundola sa 2-1, Njegov naredni rival bit će još jedan domaći teniser Juan Londero. Na istom turniru, večeras od 20 časova po našem vremenu, igraće Dušan Lajović protiv Španca Martineza. Danas promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom u brdsko-planinskim predelima i slab sneg. Temperatura od 8 do 13 stepeni. U Novom Sadu i u Nišu su 3 stepena, Kragujevcu 4, u Beogradu 5 stepeni. 8 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dan prvog programa Radio Beograda je sa vama, 8 časova i 7 minuta. 5. marta ističe rok za zamenu oružnih listova. Naša gošća ovog jutra tim povodom je Zorica Subotić, predsednica Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Kao što ste već navikli, sredom oko 8 časova i 30 minuta ide naša stalna rubrika Divna voda, koju je za vas pripremila koleginica Nataša Rakitić. Kolega Branislav Prokić nam donosi priču o gimnaziji iz Bečeja, koja je bila domaćin međunarodne razmene učenika iz 5 država, Poljske, Turske, Finske, Španije i Srbije. Projekat se preko Erasmus Plus finansira sredstvima Evropske komisije. Zatim pričat ćemo o selu Samarinovcu kod Žitorađe, gde se godišnje proizvede na hiljade vagona povrća na otvorenom i u plastenicima. A ono što je bitno je da je do sada završena visokonaponska, a do kraja februara trebalo bi da krene izgradnja i niskonaponske mreže, koja će povrtarima omogućiti značajne uštede i doneti nove mogućnosti u proizvodnji. Priču o tome je pripremio kolega Nebojša Đorđević. Sada je pravo vreme da čujemo i našu stalnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Slatko koje se iznosi pred krunisane glave isto je kao i ono domaće, jer lepota i slast ne ishode od raskoši, prilike i zvanja. Sve je do domaćice i šerpe u kojoj ne sme ništa drugo da se kuva osim slatkog. A njeno slatko baš je moglo i na dvoru da se služi, toliko je bilo hvaljeno, i cela njena kuhinja bila je u bojama slatka od belih trešanja. Pravila ga je stalno, prvi godina da nauči, a posle za tuđa očekivanja i svoja samopouzdanja. Njena godina računala se po belim trešnjama. Ako trešnje ostanu cele i sirup se ne prekuva, godina je dobra. Kad pogreši, svo slatko izruči nazad u šerpu, doda vode, pa opet godina bude bolja nego što bi bila. A ako je do maja godina krenula loše, gusto i njenima neprohodno, ona slatko razblaži još više, pa joj dva put milo. Ujutru kad se služe i ne znaju da je blagost dana koji se rađa bila u njenim rukama od Slatka.
Srpski na srpskom.
Kad pogreši, naša domaćica iz priče izruči nazad u šerpu sve slatko, a ne svo slatko. Opšta pridevska zamenica u muškom rodu glasi sav, u ženskom sva, a u srednjem sve. Pošto je imenica slatko srednjeg roda, s njom se slaže oblik sve. U razgovornom jeziku često se čuje svo uz imenice srednjeg roda, ali taj oblik nije normiran i za jezičke stručnjake on zapravo ne postoji, iako ga ima i u delima dobrih pisaca. Kad se služi slatko, možemo biti u nedoumici da li smo, na primjer, uzeli kašičicu slatka ili slatkog, da li smo dobili teglu slatka ili teglu slatkog, jer se mešaju promene imenice prideva i priloga slatko, odnosno javljaju se njihove dve promene, imenička i pridevska. Različiti su im i akcenti i značenja, ali imenica slatko sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinom na poslednjem može da se menja dvojako, pa je pravilno i slatka i slatkog, što je zabeleženo i u rečniku srpskog jezika Matice Srpske. Slikar u Vlahu Bukovcu, koji je 1882. godine uradio portret kraljice Natalije Obrenović u plesnoj toaleti, posluženo je na dvoru slatko, o čemu je pisao u autobiografiji Moj život.
Dok je kraljica govorila o slici i o dijelu, uđe u dvoranu lakej sa srebrnim poslužavnikom, na kome je bio oveći kristalni sud sa onim izvrsnim voćnim kompotom, što ga u Srbiji zovu slatko. Na kraljičinu ponudu latih se žlice i stadoh da se pomalo zalažem. Bio sam u velikoj neprilici, jer sam smatrao da jedan dio toga moram, iz učtivosti, da pojedem. U neki mah poče da me obliva znoj, jer sam osjećao da ću teško moći da i pola toga pojedem, a da se kako god ne osramotim. Na jedan put se kraljica sva zažari u licu i prsnu u smijeh. Ujedno me učtivo opomenu da, za Boga, ne jedem toliko tog slatkog, jer da bi mi to moglo naškoditi. I uze da se žali na dvorskog maršala, što me nije upozorio na običaj, uistinu malo čudnovat, da se od tog kompota uzima samo jedna žličica i odmah zaliva vodom. Kraljica, kao da je htjela da me pouči kako se uzima slatko, zahvati žličicom i prinese ustima malo kompota, pa onda položi žličicu na drugu stranu poslužavnika. Sad sam tek shvatio kraljičin smijeh i moj užas postade još veći.
Srpski je na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
gde je Nataša, učite to, a gde je Nataša, ajo, jo, jo, gde je Nataša.
Jutra. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Za nešto više od 20 dana ističe rok za zamenu oružnih listova. Da li će rok biti produžen i šta je neophodno za zamenu oružnih listova, reći će nam naša gošća ovog jutra, Zorica Subotić, predsjednica Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro.
Pa evo da krenemo od ovog prvog pitanja koje se nameće. Da li postoje šanse da se ovaj posljednji rok za zamjenu oružanih listova produži i od čega zavisi da li će biti produžena?
Pa pod jedan, onoliko koliko Nacionalna asocijacija ima informacija, ona naravno nisu zvanično objavljene od strane MUP-a. Naša informacija je da je zamenilo između 25 i 30% legalnih vlasnika oružja svoja dokumenta. Prema tome mi sada govorimo o vrlo velikom broju ljudi koji nisu zamenili ovaj svoje oružje i ukoliko neko očekuje da će to biti ovaj zamenjeno do tog 5. marta čuvenog, jeli, to bi bilo vrlo nerealno. Nerealno zašto? Zato što mi, znate, svaki dan dobijamo informacije sa terena i jedan ovaj referent za oružje može da obradi između 6 i 10
zahteva.
Jeste, zahteva. Treba da se vodi računa o tome da je to jedan vrlo komplikovan proces, da se pored potvrda o raznoraznim uplatama donosi oružje na uvid, da se kontroliše svako oružje, da tu može doći do koje kakvih propusta u prethodnim dokumentima, u poređivanju i jednostavno to su i veliki redovi i veliki posao za referenta koji to radi i to su apsolutno jedna očekivanja koja su nerealna.
Pojavila se informacija da bi trebalo radna grupa koja je formirana u junu prošle godine i koja je trebala da radi na nekim dopunama i izmenama, da svoj predlog dostavi do 5. marta, taj rok ističe 5. marta, pa to malo sad stvara zabunu kod ljudi.
To je tačno. Ministar je negde u junu mesecu oformio radnu grupu koju sačinjavaju naravno veliki broj članova MUP-a, mislim 14, ne držite me baš za reč, onda 8 predstavnika raznih ministarstava kojih se ovaj zakon dotiče i 4 ljudi koji predstavljaju civilno društvo, između njih su Lovački savez Srbije, Streljački savez Srbije, Nacionalna asocijacija za oružje Srbije. Ta radna grupa održala je, koliko sam ja u toku, a u toku sam, verite mi, naš generalni sekretar je član radne grupe, 3 ili 4 sastanka i održala je jednu radionicu gde su bile od strane Evropske unije izvesne instrukcije Ono što ja želim ovog momenta da kažem, sve te instrukcije odnosile su se na stezanje kaiša oko nelegalnog oružja, a nikako se nisu odnosile ničim, čak su bile i liberalnije nego što su u trenutnom zakonu opcije koje rešavaju pitanje oružja i vlasnika oružja. Skoro smo poslali, mislim da je to bilo prekjuče, do 3 sata naše primedbe. Kada će biti sledeći sastanak, još uvijek nemamo informaciju, ali u svakom slučaju vrlo se tu civilni sektor ne slaže sa predlozima MUP-a i moram da razočaram vaše slušalce i vlasnike oružja. Pored onoga što će biti dobro i bolje u sledećem zakonu, ima mnogo restriktivnih stvari sa kojima se mi ne slažemo, čak je i Lovački savez Srbije pretio izlaženjem iz radne grupe ukoliko to tako ostane. Jedna vrlo nepopularna stvar protiv koje se izuzetno borimo jeste zapravo uvođenje ponovo restrikcije nabavke municije, koja je u trenutnom zakonu slobodna i nabavlja se sa oružnim listom za oružje za koje imate legalnu dozvolu. Ona se prema predlogu MUP-a vraća za, govorim o vlasnicima oružja za ličnu bezbednost, znači vraća se ponovo kao što je bilo u onom 20 godina starom zakonu na odobrenje godinu dan, i to odobrenje maksimalno 100 metaka godišnje. Ja se nadam da će još u radu ove radne grupe ta stvar biti prevaziđena. Takođe je bilo nečega što je po mom mišljenju i dalje stvar koja treba i mora da se reši, to je pitanje lekarskog uverenja. Kao što znate, mi imamo situaciju trenutno po važećem zakonu da lekarsko uverenje važe 5 godina, a da vaša isprava o oružju važe 10 godina. Na jednom od sastanaka bio je napravljen dogovor da i lekarsko uverenje vredi 10 godina kao i taj dokument, međutim, pobunilo se Ministarstvo zdravlja, ne bi znala da kažem zašto, zato što po važećem zakonu vaš izabrani lekar je dužan i zakonski obavezan pod kaznom da svaku vašu promenu koja utiče na vašu sposobnost za rukovanje oružjem prijavi policiji. A da sad neko ne pomisli da izabrani lekar to ne zna, on to mora znati, jer po sadašnjem zakonu kogod zatraži pristup ustanovama za uzimanje uverenja zdravstvenog, mora prvo da ode kod doktora svoga izabranog po takozvani obrazac 1, gde on njemu iz kartona napiše koje on bolesti ili ima. Ne očekujem, niti očekuju učesnici radne grupe, da će to biti gotovo do 5. marta. Mi pozivamo naravno uvek sve legalne vlasnike oružja da tu zamenu dokumenata izvrše. Ja stalno govorim namerno i svesno, to zamena dokumenata, nikakva preregistracija. Znate, nisam ja vama prodala auto pa sad ga preregistrujem na vas, nego se radi o zameni dokumenata za nešto što ja odavno imam, ali mislim da je to praktično i fizički nemoguće.
E da podsjetimo sad sve one koji bi trebalo to da urade, šta je sve neophodno da se promene oružani listovi, koje su to dokumenta koja su potrebna građanima da bi mogli da izvrše to ukoliko imaju neke nedoumice i nisu se dobro informisali.
Prvo, ja moram, pre nego što krenem da odgovaram na vaše pitanje, moram samo da kažem nešto da ne zaboravim. I vi biste se iznenadili, ja verujem da bi se iznenadio i MUP, u razgovoru sa ljudima koji su vrlo ozbiljni ljudi, vrlo obrazovani ljudi, direktori nekih preduzeća i kulturnih ustanova, se začude kad ja kažem da oni treba da zamene dokumenta do 5. jeli marta. Kažu, pa zašto? Ja imam dokument koji je važeći trajno. Tako da moram da ovo kažem, još uvek postoje ljudi, i to u velikom broju, koji, jer ako ih ima oko mene i oko nacionalne asocijacije, ima ih znači više nego što mislimo, koji još nisu informisani da treba da zamene svoje oružane listove. A sada pređemo na dokumenta koje su potrebne. Da biste znači podneli zahtev za zamjenu oružanog lista, vi morate otići prvo kod svoga doktora izabranog, da vam on ispuni obrazac 1, a onda se tim obrazcem 1 idete u licenciranu ustanovu koja treba da izvrši zdravstvene preglede prema pravilniku o zdravstvenom pregledu za ovu namenu. I taj dokument da ste sposobni ili niste sposobni vam vredi mjesec dana od dana kad je uzet, znači morate voditi računa da sve ostale stvari prilagodite tako da predate pre nego što istekne taj mjesec dana. U ovom slučaju nema ga, mislim, pa će ljudi vjerovatno i požuriti. Drugo što treba da uradite, to je da zavisno od vašeg oružja koje posjedujete, predate, platite takse koje su eto od 14. decembra za 50% smanjene, znači za sva vaša olučena oružja jedna taksa od 2660, mislim, dinara, i za sva neolučena oružja jedna taksa od 1300 i nešto dinara. Ja lično ne znam kako se ona zove i preziva, ali recimo da je to neka taksa koja treba da se preda, onda se plaća 900 dinara, mislim da je to cena oružanog lista, i još plus se plaća 300 dinara valjda na zahtev. Uz to, zavisno od toga šta registrujete, ako registrujete sportsko oružje, onda treba da imate od streljačke organizacije ili kluba kome pripadate dokaz da ste član streljačkog kluba i da se bavite streljaštvom, a ako registrujete lovačko oružje, onda treba da imate dokaz u obliku potvrde da imate položeni lovački ispit ili lovnu kartu ili već tako nešto, ali je dovoljno jedno od njih. Što se tiče oružja za ličnu zaštitu, nema potrebe da donosite ništa. Uz to je naravno potrebna i takozvana bezbedonosna provera koja se odnosi na potvrdu da niste osuđivani i da se protiv vas ne vode nikakvi krivični ili prekršajni postupci kod suda, i pri tome treba da to se dobije i od suda za ratne zločine i normalno od krivičnog suda. To nije potrebno da građani koji podnose ovaj zahtev, jer je to MUP dužan da uradi po službenoj dužnosti. To bi bilo otprilike sve što se tiče ovoga. Ja još jednom moram da pozovem građane da podnesu te zahteve onoliko koliko mogu i koliko im to dozvoljava vreme i situacije u kojoj jesu, a očekujem da će MUP produžiti u neki razuman rok još uvek ovu akciju.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Hvala još jednom. Bila je ovo Zorica Subotić, predsjednica Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.
My heart. Radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Tri tenora u spratnju novosadskog big benda. Kombang dvorana, 13. februara, prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Eko. Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Slušate jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Naš današnji gost je profesor dr. Duško Ilić, inače profesor na predmetima biomehanike i motorne kontrole na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Hvala na pozivu i poštovanje vašim slušalcima.
Da, možda na početku ovog razgovora prvo objasnimo šta je to biomehanika i šta je motorna kontrola i zašto je ona važna za naš organizam, za naše zdravlje.
Ljudi izučavaju razne pojave. Prva u nizu jeste da praktično sve neke kategorije življenja na 19. spratu bilo koje zgrade podrazumeva neku elementarnu statiku zgrade, da ona u naredni 200 godina bude stabilna i da ljudi imaju neku slobodu življenja u takvom prostoru. Za tako nešto su potrebni fizičari, a onda nadalje svi ostali koji se time bave. U našoj oblasti, koja se odnosi na biomehaniku i motornu kontrolu, kad je u pitanju ljudska populacija, potrebno je zadržati neke stabilne norme održavanja zdravlja od faze razvoja, od prve do 21. druge, treće godine života, do onog dela koji se odnosi posle toga od 25. do 45. kada trebamo sva ta naša, da kažemo, telesne osobine da zadržimo vrlo stabilnim, pokušati biološki da ih zadržimo što je moguće mlađim i kompaktnijim, a onda i s jedne strane dovoljno mladim, a onda onaj završni deo koji se odnosi na 45 pa do 70 godina da čovjek provede bez ikakvih smetnji koje se odnosi na telesno zdravlje.
Genetika, koliko je ona važna i koliko na nju možemo da utičemo upravo kroz sve ovo što ste vi rekli?
Genetika je, kaže se, iz perspektive zadnjih 20 godina mnogo više vezana, nažalost, za izočitavanje nekih negativnih procesa. Koji je razlog? Pa banalan razlog, zato što nažalost svi aspekti hidratacije, odnosno nutricije u ovom momentu ne podrazumevaju izrazito zdravu hranu i tečnosti koje koristimo, pa za uzvrat sve ono što može da nam se dogodi iz ugla, primjer radi kiselosti tela, a onda ona podrazumeva premisa je prva kiselost krvi, praktično podrazumeva prve oblike izočitavanja nekih problema koji se odnose primjer radi na tumorne ćelije. S druge strane, ta genetika može ići u prilog tome da sve vreme u kontinuitetu ljudi imaju problem sa koštano-zglobnim aparatom samo iz prostog razloga, zato što svi u procesu jedno, drugo, treće koleno su imali, primjer radi, probleme isto karaktera sa zglobovima kukova. Ljudi moraju da mnogo, ako već imaju problem ove prirode, da im se kukovi mogu urušiti u 30. 40. i 50. godini, ga na sve moguće načine dodatno proaktivno zaštite da do toga ne dođe. Genetika je svugde aktuelna. Najviše u ovom momentu je trenutno u srpskoj populaciji vezana za hipotireozu, takozvani Hashimoto, odnosno problematiku koja se odnosi na to da postoji snižena funkcija tiroidne žlezde. Doći u situaciju danas se baviti samo otocima kao problematikom koja je najvažnija, a to je da ljudi, pogotovo ženski rod, a onda i muški, imaju edeme ili veliku količinu tečnosti u vanćelijskom sadržaju. S jedne strane gubi se percepcija, znači oset za svoje segmente tela, pogotovo najniže segmente tela, oni također imaju težinu, oni također imaju, hajde kažemo, svoje osete, i dođete u situaciju da preko noći, bar zbog tog ružnog genetskog faktora, oslabite sve ostale telesne funkcije. Kako je to propraćeno kada dođete u situaciju da tako jednu, ajde kažemo, promjenu na svom telu imate? Pa propraćeno je tako što pre ili kasnije dođete u situaciju da smanjeni bazalni metabolizam, em što unapređuje količinu novih tečnosti u telu, em unapređuje i novu količinu masnih substrata u telu.
I tu bi sad voljela da vam objasnite upravo kada je reč o strukturi. Da li je kod svakoga 70 kg težine ista struktura i gdje su tu zapravo najveće razlike i šta je bitno da znamo?
Česta je situacija da ljudi trebaju da poznaju da neka osnovna količina od 45 do 50% mišićne mase je osnovna mera kolika težina tela čovjeka mora biti postojana. Sve ostalo pripada svim ostalim sadržajima. Oni se odnose i na višak tečnosti, odnosno odgovarajuće količine masti i svih ostalih, ajde da kažemo, tkivnih struktura koje mogu biti aktuelne. Za nas je mnogo važnije nešto drugo, kako su raspoređene tečnosti u telu, pa iz tih razloga vrlo je važno da postoji takozvani koeficijent odnosa između unutar ćelijskih i van ćelijskih tečnosti, koji ne smije da pređe 0,395 takozvanu meru, a koja podrazumeva ništa drugo do sljedeće. Koliko je sadržano u ćelijskom sadržaju tečnosti, a koliko ga ima vani? Kompletna okolna, takozvana elektrolitska masa koja hrani ćeliju, pa na posledku i mišićnu, mora da se, to je jedno veliko žargonski rečeno jezero, koje ne sme da preplavi, ne sme da ima veliku svoju količinu. Ako je ima, onda je pritisak u tom sadržaju jako veliki i neće moći da se stvori dobra razlika u pritisima između ćelijskog i vanćelijskog aparata.
A je li to zavisi od našeg ponašanja u ishrani, u korišćenju vode, koliko pijemo?
Apsolutno. Koji je razlog za tako nešto? Ako dođete u situaciju da zadržavate te tečnosti, nekad je ono vezano za to da imate smanjenu količinu fizičke aktivnosti, primjer radi ishodavanja popodnevnog posle mase sedećih aktivnosti koje ste celog dana imali. S druge strane, može biti vezano za nekontinuitet u disanju koji je vezan tokom celog dana, pa eto do uveče dok ne napravite neku dobru respiratornu aktivnost od 30 minuta, to već će biti problem. Nakupit će se jedan deo tečnosti. Znači, vrlo je važan detalj sljedeći, kakve tečnosti i kog nivoa kvaliteta možete koristiti. Koji je razlog za tako nešto? Pa vrlo je bitan segment koji se tiče hladnih, visoko kvalitetnih voda. one jedine se kao takve vrlo dobro difunduju, takozvani efekat difuzije i osmoze, koji se inače odnosi na razmenu energetskih substrata između ćelije i van ćelije, a ako nije postojan kroz lagane vode, alkalne vode, to je već problem. Ako se kiseli substrati skupljaju u telu, znači pH je niže od 7 pa naniže, praktično događa se čitav niz nekih problema koji idu u prilog tome da ljudi imaju preduslove za ružnim promenama na tkivu, raznim onkološkim, već onako potrebama da se proveravaju, dok s druge strane sve što je alkalno, budući da je logaritamska kriva posle 7, a ona podrazumeva da već u 8 stepen alkalnosti i baznosti tkiva našeg je mnogo bolji i zdraviji i postojaniji, podrazumeva sledeće, da je mnogo važno koristiti vrhunske vode i pripremati hranu na vrhunskim vodama.
A da li je važna i količina? Gde tu naći pravu meru? Naravno, mislim na decu, na odrasle, pretpostavljam da ima veze sa starosnim grupama.
Apsolutno da ima, naprosto deca se razvijaju i vrlo je važno da ne dozvolimo ni jednog trenutka da se stvori jedan mehanizam u kome ćete, na primjer, jedno dete u fazi razvoja dehidrirati. Dakle, deca moraju tokom dana da konzumiraju najmanje do litar i pol tečnosti, a najviše do 2,5 litra tečnosti. Sve što se tiče na populaciju koja već polako podrazumeva 30 do 50 godina, priča je već sasvim drugačija. Odomaćilo se odranije neki neprirodni unosi tečnosti. Svi oni koji unose 4-5 litara vode ili bilo kog drugog sadržaja koji u osnovi ima vodu, podrazumevaju prevelike količine koje će se de facto negde zadržati. Jedno je u abdominalnom stomačnom sadržaju, drugo je u ekstremitetima, pogotovo kada ljudi nisu dovoljno aktivni. Ali isto tako i obrnuto. Danas ljudi dali vinovu lozu, dali jabuke, oni, da kažemo, tehnološki tretiraju po principu kap po kap. To podrazumeva i čoveka na isti način, isto se tako treba čovek da odnosi prema sebi, a to je da ima kontinuirano podjednaki nivo korišćenja tečnosti, gutljaj po gutljaj. Koji je razlog? Jedan banalan na to je da se stvara stalna potreba za kontinuiranom hidratacijom i šta je po sredi? Deca imaju ove okvire koje sam već rekao, odrasli koji se ne bave fizičkom aktivnošću do litar i po im je sasvim dovoljno, oni koji se bave do 2 litra, a oni koji trebaju uvijek da razmišljaju o tome i da uvijek se provere na bioelektričnoj impedanci, to su ljudi trećeg doba, znači sve preko 65 godina pa nadalje, vodena komponenta se relativno brzo gubi. I onda je vrlo važno kakva kategorija nadoknade može biti aktuelna, ali da nadoknada bude zdrava. To podrazumeva da nema viškova i otoka u donjim ekstremitetima zbog prevelike konzumacije tečnosti, nego da tih litar i po do dva uzetih tečnosti budu adekvatno uzeti, za nas vrlo važno, bit će daleko postojaniji ako se uzimaju kroz elektrolitske sadržaje pripremane na čorbama i tome slično, a opet s druge strane uzimana kroz hladnu vodu, koja se mnogo brže difunduje no topla i mnogo se kvalitetnije pozicionira no topla. Koji je razlog?
A kad nam posavetuju stručnjaci da pijemo ujutru čašu mlake vode?
Ovo o čemu ja pričam su posljednji nalazi koje su radili Englezi, a tiče se toga da mnogo brže difunduje kroz telo hladna voda nego topla, koji je razlog zato što u našoj visceri je preko 40 stepeni, vodu primimo, sad nebitno je, 12, 13, 15 stepeni temperature i kaže se da zbog velike razlike u temperaturama hoće voda brže da se resorbuje i upije na pozicije u koje ona može da dođe. Pa u skladu sa time, u ovom drugom slučaju vezano za tople vode, ista hoće povremeno da se zadržava, hoće da zadrži se u interstinalnom sadržaju, odnosno crevnome traktu. Ona sama po sebi nije štetna, ali opet iz druge strane ako bi je koristili sportisti u velikoj meri toplu vodu, dolazi bi u situaciju da ajde kažemo na jedan, da im se ceo crevni trakt zadržava relativno mekšim, vazdušastijim i tome slično, pa iz tih razloga je vrlo važno ako je moguće koristiti na ovaj način. Postoji dosta dobri takozvani bio hemijski mehanički modeli koji dodatno objašnjavaju da stomak ne zadržava tečnosti ako se uzima dovoljno hladna voda.
Hvala vam puno što ste bili naš gost. Bio je ovo profesor Duško Ilić sa katedre za biomehaniku i motornu kontrolu na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.
Zdravi bili. Sponzor rubrike
Divna. Zdrave vode Srbije.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš da samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nadnižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj.
Uhvati dan je sa vama. U Ženevi se danas nastavlja dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije na kojem se okupilo oko 400 naučnika kako bi pokušali da ubrzaju razvoj testova, tretmana i vakcina u borbi protiv novog koronavirusa. Učesnici će pokušati da utvrde pravi izvor infekcije, razmene biološke uzorke i delove genoma virusa. Čuli ste već da je virus dobio ime COVID-19, korišćenje drugih imena, kako kažu i Svetske zdravstvene organizacije, je netačno. Inače, do sada je registrovano oko 44.000 zaraženih, a 1113 osoba je preminulo od ovog novog koronavirusa koji je bio nepoznat do pre dva meseca. Sada idemo do Bečeja. Gimnazija iz ovog grada bila je domaćin međunarodne razmene učenika iz pet država. Poljske, Turske, Finske, Španije i Srbije, projekat koji se preko Erasmus Plus finansira sredstvima Evropske komisije. U fokusu je bila voda i zaštita životne sredine, a o čemu su razgovarali, kako su se družili učenici, priču je pripremio kolega Branislav Prokić.
17-godišnja učenica Fani Voskam iz Finske, jedna je od 30 đaka iz pet evropskih zemalja koji su ovih dana gosti Bečejske gimnazije. Goste iz Poljske, Turske, Španije i Finske okupio je Erasmus Plus projekat međunarodne razmene učenika, a đaci su bili smešteni u porodicama vršnjaka u Bečeju. Učenici iz Finske, Fani Voskam.
Srbija je veoma lepa i zanimljiva, toliko različita od Finske. Sve je divno, domaćini su bili izuzetno gostoljubivi, hrana je možda malo obimna i jaka, ali veoma ukusna.
Lazar Šenčić, učenik Bečejske gimnazije.
Gostima se jako sviđa Bečej i uopšte cijela Srbija, utisci su im odlični, pogotovo hrana im se jako sviđa. Danas smo im pokazali burek.
Julija Vujčić dolazi iz Poljske.
Serbia is very great.
Sve je odlično organizovano, teme su bitne za nas mlade, a najviše me raduje što sam stekla brojne nove prijatelje.
Učenica Bečejske gimnazije Tara Popov je također puna utisaka.
Stvarno nam je bilo predivno i mislim da ću ovo pamtiti do kraja života i jako sam srećna što mogu da kažem da su ovo stvarno postali moji prijatelji sa kojima ću želiti da ostvarim i dalje kontakt.
Šestočlane ekipe učenika u pratnji svojih profesora doputovali su u grad Kretise kako bi zajedno sa domaćinima proučavali savremene ekološke probleme vezano za vodu. Osim predavanja, projekat je podrazumevao i rad na terenu, a đaci su obišli više vojvođanskih gradova. Profesorka iz Španije, Marija Teresa Marcos, je koordinator projekta.
Đaci su odlično prihvatili teme, pokazali su izuzetno priznanje, ali i otvorenost duha i spremnost da nauče nešto novo. Možemo reći da je projekat u potpunosti uspeo.
Direktor gimnazije Bečej, Miodrag Basarić.
Ušli smo u 95. godinu postojanja gimnazije. Moto naše škole je škola nisu zidovi, škola je ceo svet, u znanju je moć. Mislim da ovaj projekat upravo objedinjuje sve vrednosti za koje se mi zalažemo.
U maju je ekipa od 6 učenika trećih razreda Bečejske gimnazije putovaće u Finsku, a oktobra domaćin Erasmus Plus projekta biće Poljska. Naredne godine međunarodnom razmenom učenici Srbije posjetit će Tursku i Španiju.
Čija je stvar, niko je kriv, nigde je kvar. Davno bili smo jedno, davno bili smo par. Nije više bitno da li voliš nju, da li si tamo ili si tu. Ja odavno hodam, hodam.
U selu Samarinovcu u blizini Žitorađe do sada je završena visokonaponska, a već do kraja februara trebalo bi da krene izgradnja i niskonaponske mreže, koje će povrtarima omogućiti značajne uštede, ali i doneti nove mogućnosti u proizvodnji. Priču ovome pripremio Nebojša Đorđević.
Za novu proizvodnu godinu u novim okolnostima veliki robni proizvođači povrća uveliko se pripremaju. Povrtari Dejan Pešić i Jovica Pešić iz Samarinovca kažu da je sama najava dovođenja struje do parcela postakla mnoge da razmišljaju o povećanju proizvodnje, a pozitivni efekti tek će se videti za 2-3 meseca kada san mnogih generacija postane stvarnost.
Struja mnogo znači jer dosta mnogogodišnje potrošimo naftu, navodnjavamo agregatom, znači ogromni su troškovi.
Koji god bude imao mogućnost za vodu, za navodnjavanje i da se priključi na struju, sigurno će to biti i proizvodnja će se povećavati.
Predsednik mesne zajednice Samarinovac Zoran Milošević, jedan od najvećih proizvođača u Dobriču, koji će već za oko mesec dana krenuti sa sadnjom povrća u plastenicima, ističe da je meštane posebno obradovala informacija da će država sa 90% pomoći izgradnju niskonaponske mreže, što će značajno smanjiti cenu priključka za krajnje korisnike.
Mahom mladi ljudi ovde nose svoje gazdinstva, vode svoju proizvodnju i selo je puno dece, znači rade, prate, trude se da opstanemo.
Da bi malobrojna sela u Toplici poput Samarinovca i dalje ostala živa, veoma su važni veliki projekti, ali i brojne druge mere države koje omogućavaju ravnopravnu tržišnu utakmicu u sve izraženijoj konkurenciji inostranih proizvođača, ističe Marko Ristić, povrtar iz Samarinovca.
Subvencije su jedan od načina. Mi još uvijek koji smo ovde sa jakom voljom borimo se, ali dokle ćemo, nije sve u našim rukama. Mnogo problema imamo u proizvodnji.
Redovno i sigurno napajanje uređaja električnom energijom u smanjenje troškova doneći niz mogućnosti u primjeni novih tehnologija u proizvodnji, programirano uključivanje pumpi za navodnjavanje, korišćenje folije na naduvavanje za toplije plastenike, uvođenje toplotnih pumpi za grejanje i još mnogih drugih.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je poseta Minhenu, gde će sutra i u petak učestvovati na bezbednosnoj konferenciji, od velikog značaja za Srbiju, jer će moći bolje da se proceni šta su dalji koraci prištinske vlade, šta su koraci Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici. On je u intervju za Sputnik rekao da ga u Minhenu očekuje susret sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Richardom Grenellom, a da će verovatno biti prisutan i kosovski premijer Albin Kurti. Najavio je i mogućnost postizanja dogovora o uspostavljanju železničkog saobraćaja između centralne Srbije i Kosmeta.
I to bismo išli preko Merdara, znači Kuršumlija, Merdare, Priština, mnogo važno za naš narod koji živi u Gračanici, Kosovskom pomoravlju, ali rekao bih na čitavom Kosovu i Metohiji. Verovatno će tom zajedničkom panelu kojem će pristupim ja biti prisutan i Kurti, pa ćemo da vidimo kako će atmosfera da bude i kako će to da izgleda. Ne mislim da će biti dostupno za javnost, ali sam ću, čini mi se, bolje moći da ocenim u kom smeru mogu dalje da teku razgovor.
Vučić je najavio i da u ponedeljak 17. februara u Srbiju dolazi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji, kako je naveo, donosi nešto našoj zemlji, ne precizirajući međutim o čemu se radi. Kada je reč o situaciji u Crnoj Gori, predsjednik je rekao da se na vrlo dostojanstven način brane svetinje i prava našeg naroda. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže za RTS da Srbija mora nastaviti da pruža jedinstvenu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu u Crnoj Gori. Samo tako šaljemo jasnu poruku da ćemo biti uz sve Srbe u regionu, kaže Vulin.
Ja prvo nisam kritičar Crne Gore. Ja Crnu Goru volim, Crnu Goru poštujem, volim ljude koji žive u Crnoj Gori, ali i tekako kritikujem vlast koja pokušava da otme Srpskoj pravoslavnoj crkvi njene hramove, njene manastire, njene svetinja, a Srbima u Crnoj Gori pravo da odlučuju o svojim crkvama i o svojim svetinjama. Nastaviti saradnju, boriti se za prava Srba na svaki mogući način, truditi se da budu sačuvani, jako je važno da vide da postoji jedinstvo svih državnih činilaca, da postoji jedinstvo između Srpske države i Srpske crkve, da smo svi na istom zadatku. A zadatak je vrlo jednostavan i pravno razumljiv. Sačuvati pravo na način života Srba u Crnoj Gori.
Iz Vašingtona i dalje nema zvanične potvrde informacije koju su preneli prištinski mediji da Sjedinjene države otkazuju sve velike investicione projekte na Kosovu dok Priština ne ukine taksu. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović očekuje, međutim, da će novi snažni pritisci uticati na promenu stava Prištine.
Do sada su po pravilu poruke koje su iz tih centara ovako glasno i jako dolazile bile poštovane i verujem da će se ovih dana i naći to rešenje i ta odluka biti doneta. To što Albin Kurti ima problem kako da to za unutrašnju javnost i za unutrašnju upotrebu prikaže pominjanjem reciprociteta za koji mislim da ni on ne zna u ovom trenutku šta znači i bilo čega onoga što bi mogao da predstavi da će biti neki benefit koji će on dobiti ukoliko donese ovakvu odluku je njihova unutrašnja stvar. Najvažnije je da takse budu ukinute, najvažnije je da se stvore uslovi da se dijalog nastavi.
Sjedinjene Američke Države su i dalje snažno posvećene Zapadnom Balkanu, ponovio je najviši zvaničnik State Departmenta zadužen za Balkan Filip Riker. On je sinoć na proslavi Dana državnosti Srbije u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu naglasio da će SAD stajati uz Srbiju kao partner i prijatelj dok ispunjava svoje ciljeve, a to su članstvo u Evropskoj uniji i sprovođenje reformi, prenosi Glas Amerike. U Kini je od posledica zaraze koronavirusom umrlo više od 1100 ljudi, a zaraženo više od 44.000. Prva vakcina protiv bolesti koju izaziva novi virus mogle bi da bude spremna tek za godinu i po dana, naveli su stručnjaci u Ženevi. U tom švajcarskom gradu danas se nastavlja dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije, na kojem oko 400 naučnika razmatra globalne mere protiv širenja virusa. U Moskvi će biti održano peto zasedanje zajedničke parlamentarne komisije za saradnju Skupštine Srbije i Državne dume Ruske Federacije. Poslanici dva parlamenta razmatraće realizacije rusko-srpskih dogovora u ključnim oblastima bilateralne saradnje, energetici, informacionim i komunikacionim tehnologijama i digitalnoj ekonomiji. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas 23. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su između ostalog predlozi odluka o izboru novih sudija. Sednica počinje za 1 sat. Jutros oko 4 časa i 10 minuta dogodila se teška saobraćajna nesreća u Zemunu u ulici Cara Dušana, u kojoj su učestvovala dva autobusa i automobil. Na licu mesta poginuo je vozač GSP-a na liniji broj 15, u kome nije bilo putnika jer se tek uključivao na trasu. U drugom autobusu je bilo putnika i povređene su tri osobe, koje su prebačene u kliničko-bolnički centar Zemun. Intervenisale su tri ekipe hitne pomoći, kaže doktorka Ivana Stefanović.
Prva ekipa koja je stigla, ona je vozača autobusa prevezla u kliničko-bolnički centar Zemun, dok je za drugog vozača autobusa mogla samo da konstatuje smrt. Druga ekipa koja je stigla u 4.23, žensku osobu 53 godine, putnicu jednog autobusa, prevezla je u kliničko-bolnički centar Zemun. I treća ekipa stigla je u 4.45, muškarca 21 godinu takođe prevezla u kliničko-bolnički centar Zemun. Oni su bili sa vidljivo lakšim povredama, ali to sve dalje dijagnostika mora da potvrdi.
U Kamenoj sali Radio Beograda u podne će biti uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u protekloj godini. Laureat je Nenad Nikolić za delo Identitet srpske književnosti i priča o književno-istorijskoj ideji. Srpski tenisar Laslo Đere pobedom je počeo turnir u Buenos Airesu, pošto je sinoć savladao Argentinca Francisca Kerundolu sa 2-1. Njegov naredni rival biće još jedan domaći tenisar Juan Londero. Na istom turniru, večeras od 20 časova po našem vremenu, igraće Dušan Lajović protiv Španca Martineza. Danas promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Temperatura od 8 do 13 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 3 stepena, u Nišu 4, u Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu 6. 9 i 7, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, 9 časova 10 minuta, sigurno ste se prisjetili nekih lepih vremena, čuli ste pesmu Taksi koju je izvodila grupa Posljednja igra Leptira, a mi se danas prisjećamo Neše Leptira. On je na današnji dan pre 30 godina, 1990. godine, preminuo. Nenad Radulović, poznati kao Neša Leptir, je bio rok muzičar, pevač beogradske grupe Posljednja igra Leptira, a glumio je i u Indeksovom radio pozorištu. Sa 3 godine mlađim bratom Željkom odrastao je okružen ljubavlju u porodici koja mu je uvek pružila podršku i gurala ga da ostvaruje svoje snove. A kao i mnogi dečaci i devojčice tog vremena koji su gledali majstorije Bruce Lee-a na velikom platnu, trenirao je karate, ali ujedno učio da svira harmoniku, blok flautu, usnu harmoniku, bubnjeve, klavijature, gitaru. Neša Leptir je obožavao svoje prijatelje, živeo je za to da ih zabavlja, a oni su bili njegova prva publika. Još u osnovnoj školi je pravio skečeve, imitirao poznate glumce, a najveća nagrada bio je smeh do suza koji su mu gledaoci darivali. Nakon što je Nenad Radulović upisao 9. Beogradsku gimnaziju, njegov talenat i, bolje reći, talenti su zaista počeli da se razmahuju. Radulović je karijeru započeo kao pevač i vođa pop-rock benda Poslednja igra Leptira 1979. godine. Pre snimanja prvog albuma već su imali 200 živih svirki i 15 puta učinili da dom sindikata bude krcat ljudima do posljednjeg centimetra. Za to nije bila zaslužna samo njihova muzika, ljudi su dolazili zbog Neše Leptira i njegovih komičarskih nastupa ulozi Baba Višnje između numera koje su bile više plod trenutne inspiracije nego li dobro uigrana rutina. Oni su objavili dobro prihvaćen album 1982. godine Napokon ploča, ređali su se albumi, a grupa se raspala 1989. godine. Tada je Radulović održao koncert sa grupom Kako Ko. U tom periodu je objavio i svoj jedini solo album Niko nema što Piton imade, koji je bio parodija novokomponovane muzike. Tokom 1989. nažalost okriven mu je karcinom, hirurški humoristički duh ga nije napuštao ni u najtežim trenucima. On je nastupao, imao je snage tokom lečenja, 20 minuta pre nego što je preminuo na pitanje svog brata kako mi je odgovorio, pa ne mogu baš da igram fudbal. Njegova smrt smatra se jednom od najvećih tragedija na srpskoj muzičkoj sceni, a pre nego što se razboleo počeo je da radi na novom albumu, uspeo da snimi samo pesmu Modra bajka, koja je posthumno objavljena na istoimenoj kompilaciji hitova grupe Poslednja igra Leptira. Plato ispred Ustanove kulture Palilula u Beogradu od 17. decembra 2011. godine, po njemu nosi naziv Plato Neša Leptira. Mi se evo danas podsjećamo ovog velikog našeg muzičara i slušamo još jednu muzičku numeru koju je izvodila i, grupa Poslednja igra Leptira. Vjerovatno se sećate pesme koja se zvala Havajska.
Večer na plaži Havaj. Bos jutra.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Pre nego što pričamo o jednom lepom povodu, da obavestimo đake da je ministar prosvete Mladen Šarčević poručio da će zbog aktualne epidemiološke situacije gripa biti održan sastanak sa Ministarstvom zdravlja na kom će biti odlučeno o tome da li će doći do produžetka raspusta i za đake u centralnoj Srbiji. Taj sastanak bi trebalo da bude održan oko 12 ili 13 časova. Trebalo bi da se dobiju podaci o tome da li je povećan broj obolelih, kakva je epidemiološka situacija i na osnovu toga bi trebalo da bude doneta odluka o izjednačavanju sa produžetkom raspusta koji je juče donet za teritoriju Vojvodine i po kojoj je đacima raspust u Vojvodini produžen do 21. februara. E sada pričamo o jednom lepom povodu. Prvo da čestitam rođendan kolegi Ranku Stojiloviću, ne njemu, nego programu gde on radi.
Hvala najlepše.
To je Radio Beograd 2, obeležava 62 godine postojanja, svakako jedna dobra brojka koja treba da znači ponos u svakom slučaju i da nosi sa sobom veliku odgovornost.
Veliku odgovornost i da mnogo obavezuje, naravno. Radio Beograd 2, odnosno sada drugi program, je osnovan 1958. godine, 9. februara, dakle ne baš na današnji dan, ali kako se eto pogodilo da 9. ove godine bude nedelja, mi danas obeležavamo tu svečanost ovde u našoj zgradi, u kamenoj sali Radio Beograda i tradicionalno to radimo svečanošću uručenja nagrade Nikola Milošević. To je nagrada koju upravo Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti danas, dodeljuje za najbolju knjigu objavljenu u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u prethodnoj godini. I to je nešto što mi se čini da obeležava onako i duh našeg programa u dobroj meri. Jer Radio Beograd 2 je osnovan u to vreme kao jedna vrsta alternative prvom programu, kao kanal pretežno usmeren ka mlađoj publici, koji će biti oslobođen jednog oficijalnog tona koji je nosio prvi program, gde su onako spikeri vladali, pa su se tu događale i neke medijske revolucije, ja bih rekao, na drugom programu. Upravo su voditelji napravili proboj. Ono što mi danas znamo kao profesiju radio voditelja, to se dogodilo upravo na drugom programu, pojavom Nikole Neškovića, Svete Vukovića, Minimaksa i tih čuvenih emisija, tako da smo mi eto godinama jurili da stignemo na sastanak u 9:05 ili da stignemo taj autobus u 17:30 i na mnoge druge važne i zanimljive emisije. Međutim, eto, kasnije se program profilisao i postao je program kulture i umetnosti, jedini, rekao bih, na ovim širim prostorima, možda i celog Balkana, koji je na taj način koncipiran. Nagradu Nikola Milošević će ove godine dobiti, odnosno biće uručena Nenadu Nikoliću, i to za knjigu Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Reč je o jednoj vrlo interesantnoj književno-istorijskoj studiji koja eto traga za identitetom srpske književnosti. Nenad Nikolić je inače profesor srpske književnosti 18. i 19. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu, objavio je nekoliko knjiga do sada i eto ta nagrada je nekako koncipirana i da skrene pažnju na teorijsku produkciju iz ovih pomenutih oblasti u kojima se inače i sam Nikola Milošević ogledao, a koje su onako malo kod nas, čini mi se, zapostavljene. Nikad nećete u knjižarama, u izlozima naići na te knjige, a ta teorijska produkcija uopšte nije zanemarljiva. Recimo, na ovogodišnji konkurs je stiglo 40-ak knjiga koje su iz ovih oblasti, tako da naš žiri imao puno posla. On je radio u sastavu Iva Draškić-Vićanović, Zoran Paunović i Dragan Prole, dakle sve univerzitetski profesori, i eto i kroz njihove profile možemo da vidimo koliko je široko to polje. Dakle, jedna istoričarka umetnosti i estetičarka, jedan teoretičar istoričar književnosti i jedan filozof. Tako da mi se čini da je Nenadu Nikoliću pripalo veliko priznanje i njemu će ono danas biti uručeno u 12 sati u Kamenoj sali Radio Beograda. Nemamo običaj da skrećemo pažnju slušalcima da promene kanal, ne činim to ni ovoga puta, ali svečanost će biti direktno prenošena na drugom programu i obratit će se, naravno, dobrodošlicu će poželiti direktor Radio Beograda Milan Edić, glavni odgovorni urednik našeg programa, drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac. Obratit će se svi članovi žirija koji će govoriti i o nagradi Nikola Milošević i o ukupnoj teorijskoj produkciji, naravno, nagrađenoj knjizi. Izdavači su Srpska književna zadruga i Partenon, njima pripada veliko priznanje, pa će govoriti i Dragan Lakićević u ime izdavača i, naravno, naš dobitnik. Tako da očekujemo jednu lepu svečanost, to uvek onako bude dosta zapaženo i u medijima, vidim i da su sada dosta se novinari interesuju da naprave o ovoj provokativnoj temi, dakle o identitetu srpske književnosti, već u samom naslovu vidite da je tema dosta intrigantna, da se novinari onako otimaju da naprave intervju ili napišu prikaz knjige. A evo da kažem nešto i o samoj knjizi, zapravo pored mnogo istorija srpske književnosti, ajde da ne kažem mnogo, ali onih čuvenih Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Pavla Popovića, kasnije sve do Jovana Deretića, postavlja se to pitanje šta je identitet srpske književnosti, a Nenad Nikolić tome pristupa na jedan onako neobičan i zanimljiv način, da praktično kaže da je identitet jedna dinamička kategorija i da se on konstituiše kroz vreme i na taj način, koristići jednu staru Rikerovsku tezu o substancijalnom identitetu, pristupa toj temi, tako da mislim da je vrlo interesantna za čitanje, obimna je i gost Nenad Nikolić će biti odmah posle toga i gost u našem studiju gde će se ovoj knjizi onako podrobno razgovarati. Taj razgovor će voditi moja koleginica Meliha Pravdić.
Hvala najlepše što si odvojio vreme, odnosno što ste odvojili vreme, kolega, sa obzirom da dolazite sa drugog programa, da mu još jednom čestitamo.
Hvala najlepše, velika odgovornost, da, pred nama je, čini mi se, vreme gde treba da pokažemo upravo ono što jeste profil drugog programa i da istrajemo u onome što jesu zadaci javnog servisa. Ja mislim da mi to onako komplementarno radimo, i prvi i drugi program, tako to doživljavam.
Hvala još jednom, lepo je kad vam u goste dođe novinar, pa onda on ispriča sve ono što treba da se kaže, pa onda ja nemam mnogo prostora ni da postavljam pitanja u svakom slučaju.
Ali bit će ovome još reči, hvala vam.
Bit će ovome još reči, hvala još jednom. Bio je ovo kolega Ranko Stojilović, novinar Radio Beograda 2, i pričao nam je o nagradi Nikola Milošević koja će biti danas uručena u podne u Kamenoj sali Radio Beograda, a u svakom slučaju u znaku je i obeležavanja 62. godina postojanja Radio Beograda 2.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije, i zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno,
da smo zajedno.
jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. februara 1809. godine rođen je Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića. Objavio je kapitalno delo o poreklu vrsta putem prirodnog odabiranja, koje je napisao posle dugogodišnjih putovanja po svetu. Engleski naučnici vodili su oštre rasprave o Darwinovoj teoriji evolucije.
Moraju odgovoriti ne samo pred ljudima, već i pred Bogom. Kako je čovek postao? Hoćemo li tvrditi da je i on postao evolucijom? Možda od nekog majmuna? Gospodin Darwin je bio dovoljno mudar da to do sada ne spomene u svojim delima, ali dalje ne može ćutati o tome i skrnaviti sveto pismo.
Na današnji dan 1841. godine u Kovilju je rođen Laza Kostić, književnik, advokat, novinar, akademik. Ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih književnika srpskog romantizma. Slušamo pesmu Među javom i među snom, koju govori Marija Crnobori.
Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pleti sanko, što pletivo pleteš tanko među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu među javom i med snom?
12. februara 1898. godine u Šidu je rođen Boško Simonović, fudbaler, fudbalski trener, sudija i novinar. Bio je golman BSK, prvi srpski sudija na međunarodnim utakmicama, selektor reprezentacije Jugoslavije u više navrata, kao i osnivač sportskog dnevnika, prvog dnevnog lista za sport u Jugoslaviji. O Bošku Simonoviću je govorio novinar Slobodan Jakovljević.
Boško Simonovića verovatno cela Srbija zna, možda i Jugoslavija, ne znam, zbog serije Montevideo, Bog te video. Božo je bio arhitekta, ali nikad se time ne bavio. Bavio se fudbalom i postao je selektor, nažalost, u pred taj Montevideo. Kažem, nažalost, došlo je do sukoba, do raskola između srpskih klubova i hrvatskih, bojkot hrvatskih reprezentacija. Međutim, on je napravio ekipu, odveo je u Montevideo. On je igrao za 6-7 beogradskih klubova, bio golman. Boža će biti upamćen i po tome što je predvodio i reprezentaciju na utakmici prijateljskoj s Brazilom. I Srbije, znači Jugoslavije, jedina koja je do sada Brazilu dala 8 golova. Pobedili su 8-4. Potom pobedio je 100 utakmica reprezentacije, igrali smo sa Engleskom. Pobedili su 2-1. Za Englesku tada igrao jedan od najpoznatijih igrača, Sir Stanley Matthews, kasnije postao Sir. Pobedili su 2-1. To je bio prvi poraz Engleza sa klubovima s kontinente.
Na današnji dan 1994. godine preminula je glumica Rahela Ferrari. Glumu je studirala u Budimpešti, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1947. godine. Slušamo Rahelu Ferrari o ulasku u svet glume i pozorišta.
Ja sam možda čak i kao beba bila glumica. E to meni je, to je meni nešto vrlo, vrlo moje i vrlo meni blisko i srodno. Ne umem da kažem kad je bio taj trenutak i šta je to bilo, ne umem da kažem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. When you lift me up I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Cause I need you here with me. Every day you're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Now I know I'm falling in deep. Cause
slušate Uhvati dan, 9 časova 36 minuta. Jutros posle 4 sata dogodila se teška saobraćajna nesreća u Zemunu, u ulici Cara Dušana, kod broja 158, u kojoj su učestvovala dva autobusa i automobil. Na licu mesta poginuo je vozač gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji broj 15, u kome nije bilo putnika jer je tek se uključivao na trasu. U drugom autobusu je bilo putnika i povređene su tri osobe koje su prebačene u KBC Zemun. Vozač putničkog automobila koji je prema prvim i nezvaničnim informacijama izazvao nesreću pokušao da pobegne sa lica mesta, ali je brzom intervencijom policije uhapšen. Na licu mesta intervenisale su vatrogasne i tri ekipe hitne pomoći. Uviđaj je još uvek u toku, saobraćaj je obustavljen u tom delu Zemuna, mi smo provjerili, kažu da još uvek autobusi sa linija 17, 73, 84, 703, 704, 705, 706 706E i 707 saobraćaju izmenjenim trasama. Oni su preusmereni na trase gde je moguće da saobraćaju, tako da bi trebalo još malo da se sačeka. Kako kažu, čekaju mehanizaciju koja će doći da skloni autobuse kako bi Cara Dušana bila prohodna. 9:53, polako je došlo vreme da se pozdravimo, s obzirom da se u 10:00 završava naš jutarnji program. Ono što imamo da vam još kažemo pre nego što se pozdravimo je da prema poslednjim merenjima temperature polako idu ka onim temperaturama koje su predviđene za danas da budu najviše. Na Paliću, Somboru, Novom Sadu, zatim u Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci izmereno 6 stepeni, u Beogradu 7, 5 stepeni izmereno u Zaječaru, Ćupriji, Kruševcu, zatim u Kraljevu, Velikom Gradištu, kao i Sremskoj Mitrovici, u Zrenjaninu, minus 1 na Crnom Vrhu, toliko je izmereno i na Zlatiboru, najhladnije na Kopovniku gde je temperatura na minus 4, a u Sjenici temperatura na nuli. Ostale temperature, kao što vidimo, već su uveliko u pozitivnom skoru, a meteorolozi nam preporučuju da će danas biti promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima moguć je i slab sneg. Najviša dnevna temperatura bi trebalo da bude od 8 do 13 stepeni, u Beogradu u ovom trenutku je sunčano. Tokom dana kažu da se očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim periodima u slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna u prestonici oko 11 stepeni. Da ponovimo za one koji nisu možda čuli, ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je da će danas oko podneva zbog aktuelne epidemiološke situacije biti održan sastanak sa Ministarstvom zdravlja na kom će biti odlučeno o eventualnom produžetku raspusta za đake u centralnoj Srbiji. Ukoliko situacija bude kao juče, najavljuje se donošenje mere da se produži raspust i u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji za đake koji rade po našem nacionalnom programu. Da podsjetimo, odluka o produžetku raspusta juče je doneta za teritoriju Vojvodine i đacima je raspust produžen do 21. februara. Naknadno će biti odlučeno na koji način će biti nadoknađeni časovi koji će biti propušteni u ovom periodu kada je produžen raspust. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro sredi naša emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić. Ovu emisiju, kao i sve ostale emisije, možete pratiti na društvenim mrežama, a možete ih čuti na sajtu RTS-a, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Sa vama ovog jutra bili su tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik je bio Dejan Lazić, producent Aleksandar Radović, ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Ne govori, dušo moja, ne pitaj za tre. Ostalo je iza mene, drago. Ne pitaj da gori sveća, ne pitaj za dom. Prokleta je naša sreća i mi sa njom. Priđi bliže moja jedina, priđi mi. Mi smo deca lošeg vremena. Najbliže.